بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا سألك عبادي فلك تقول كيتانا عبادي بلغ عن زمان عني فبار زماتي زمان جوالي يود جوالي باركي فإني قريب نبي شكز نزيما بعض علماء ذکر کری دی کہ سبب دو نزول دی آیات مبارک داو کہ بعض خلق تفوس کرو اقریب ربنا فننادی ام بعید فننادی یہ آیا قریب دے رب زمون فنونا جی جمون سے پت پت غارو مناجات ور سرو کو ہم بہی دنیا سلری دے فنونا جی نمون ور سچے وہو نالا رب لزدہ آیا سی مبارک کرو لی بولو بعض علماء دا سویلی جی کہ بعض خلق دا اللہ حبیب سویلیو لو نعلم ایت ساعت احب الاللہ ان ندعو فیہا کم لفتو لگی چکم یو وقت اللہ تمحبوب دے چمو پت دعا غارو نمو باغ وقت دعا غارو اللہ دا آیات رو لے گلو وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي کلچ تپوس کئی حبیب تان بندگان زما عنی اے عن قربی و بعدی زت سوال ذات خداوند بارک نوے زما دنزدے والی او دلر والی بارک تپوس کئی فإني قريب نو يقينن زنزيما فإني قريب علما وإجابة لتعاليه عن القرب مكانا زنزيم فإتبار بعلم ود قبلولو ذكا الله ذو قرب من مكان لدوئنه فإني قريب زني الزين ديل مود إجابت اعتبار أجيب قبل ما دعوة الداعي دعاء دعاء كونكي أجيب قبل ما دعوة الداعي دعاء دعاء كونكي إذا دعان کل چھ مان دعا غاڑی سوکم چھ کم وقت دعا غاڑی الہ العالمین ویز دعا گانے قبلوں فلیستجیبو لی زتر جمعی سوچ ورکتوئے اے فلیتلبو نچا اجابتی لہم ودل سوید قبل الزما اے شما وعدو کچز دعا گان قبلوم ندید زماد دعا گانو قبلول لٹ ایمان دیو غاری یاد فلیس تجیبو دیو زیم ترجمہ دا اللہ وی زماد بند چمارا بلی ندید دعا قبلوم ندکی سترا غارم دے دن دعوت قبل کی فلیستجیبو لی نو دے دم قبول والے کی قبول والے دیو کی دئی ددا وق زمام کہ زیرا بلم دی مانو دخل سواد طرف تا فل یجیب دی ارادا او تو ہم نی مان و سوا کما اجیب ہم ارادا او نی لحوائجہم لکدین حاجتن ترا بلیو سے دعا گان قبلو نزدی دی مانو دخل تابداری طرف ترا بلم نذی جن زما دعوت قبول کی لعلہم یرشدون سید پارا سدہی لارہم امی. وردی آیات کی اللہ وعدو قد دعا دا قبل دو سوال دارا جی کہ دیر دعا تم کی دعا گانے غاڑی او دا قبل دو سا آثار نوینی نسنگ دل توی جز دعا قبلوم نراغی مختلف جواب انو نما اکڑی. حدیث کے پاس کے راغلی دی حدیث دے دا مسند احمد ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ فرمائے وی نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے دی ما من مسلم دا اللہ تعالی بدعوت لیسا فیہا خطیعت رحم ولا اسم الا آتاہ اللہ بہا احدا ثلاث خصال. وہی سے مسلمان کے دیر اللہ نے دعا غواڑی او پدی دعا کی دل رحمی کت کول نشتا گناہ نشتا مگر اللہ اور تیود دی دریو نور کئی کم دعا کی دے غواڑی نو یو سے پدی دریو کی ملاوی گی یا خو اللہ دیش سے غواڑی نو آغور تزر پتلوار ور کی وَإِمَّا أَن يُدَخِّرَهَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ یادِ غواڑی خو اللہ والا دنیا کی ورن کی او داور تپا اخیرت کی جمع کی نو پرز قیامت با اللہ و بندت و ادا دعا دیکھنے وا دا جڑا دیکھنے وا او دا فریاد دیکھنے وا و دنیا کی تا اثر نو سرگن شے نن ساد دعا گانو دا دمر دمرا جرون دی و یو بندت کی دیو جرون تو بوری نو دیو انساس چی ما سمر دعا گانے غفتے وے کہ دیوی سا اثرم پا دنیا کی نو سرگن شوے او طول مال جمع شوے وے او در امدارا کہ دے دعا غواری او اللہ تی داغی دا قبل دو پدے او بل مصیبت دفع کی نو دعا قبلی گی خویو پدی دریو سیزنو کی او شے ملاوی گی دا اول جواب و دا دغا اشکال دین دارے کہ دعا محتاج دا پا قبل دو کی شرط نتا اللہ وعدہ کری خودی سرس شرط ندی پنور نصوص ہو کے نا آغا شرط نکا برابر چین اللہ دعا قبل دو یو سر سنید اللہ تابداری وکے وفادار دے دی وفا بنی دویم شرط دے اکل حلال حلال بخورے توک کے حرام خوری ندعائی نقبلی بل شرط دے کہ دعا کے نزرب دی متوجیوی زر وقت من تخلص شیخ وارو خزلم و بلزے کی ذرزی لیکن عوام دعا مکتنی در گتنا تکونا مباسی او دعا مکتنی سوک پک برا جو جماعت تتو پکول گوری او دعا کئی گرزی پیوزے کی او دعا پخللولی. حدیث پاک کی راغنی دی دمسن احمد حدیث دیو ترمیزی شریف ذکر کری پھر دعوات لا يقبل الله دعاء من قلب غافل لاهل. اللہ نہ قبل دعا د زړه غافل بے پروا نہ پخلوے حضور دی بے پروا دے. اور دریم جواب علماء دا کھڑے جو دریم جواب علماء کرام دا کھڑے چکل بندہ یوشے غواری او د د عقیدہ دا د جما پدی شیرا کول کی مصلحت ہے و الہ العالمین لبت ای دا چه د فار فائدہ ناس نہ ہے لقبت ای د مہربان مور نہ سے غواری د مور ردر دی کی بچے سوال کئی او مور کا پتہ ہے کہ دا شے کدی بچی سے ملاو کی مناسب نہ رہے دا دغه خرابې دو سبب دی او په دې باندې په نور وګړو ودو سر شي او کله ګوره تاخیر سم په دې تاخیر کې مصلحت وي اے په دې رسوالی کې مصلحت دی کله په منع کې مصلحت وي. اللہ ویلی ویلی عسا ان تکرہو شیئن وہو خیر لکم دیر کرتا بتا فیو شے بدگنی ایکی بخیر وی او یو شے بخگنی او اگر کی بتا فیو دفار شر وی ندا خود دنیا کی میرا سر لوئی دار دوائی را کخوالا پترا تیرا مریض غواری خفدی کی دلتا خیر نشتا دیندار چکر بازی آیاتونو کی دا مشیت تید لگو دے نطول نصوص براخلی او داغی بانے منظر کے نو نتیجہ بچے رو باتے یو وی سور انعام کی وی ویتا سے چلا را بلی نو تخفق ویشی نو قبول ویشی ورنظور خبریتا نیچ تکر اگر سر انعام کے دا سے فرمائے لی وہ مسارت میں اگر سر انعام سر انعام کے دا شان فرمائے لی یو سلوی سمیات اگر دو مفارے بل ایاہو تدعونا فيكشف ما تدعون إليه إن شاء بل إياه تدعون بلکہ خاص دغ اللہ بتا سرا بلئی فيكشف ندا اللہ لرکوی ما مصیبتنا تکلیفنا تدعون إليه چتا سرا بلئی داغی دل رکول لفارا اوپک شردار انشاء کا وخیشی مگر انشاء اکیت پتی پنور محسوس کی دے وتنسون ما تشرکون آوتا کنہیر شی حغت اللہ سرے شریکان گرزوئی. اگر قرآن بازے آتنو کی شرائط دعا کا قبل دو ذکر لی لکو گرئی سورہ آراف اتم پارتی سورہ آراف گرئی دعا دا قبل دو وغشروط ذکر کری آیات گرئی تینز آو یائم تینز پنگو ستم پچپن نمبر ادعو ربکم تضرعا وخفیا انه لا يحب المعتدين. امر دے دعا غوڑے دخل غبنا تضرعا فاجزئی عاجزئی عاجزئی سر جو غوڑے وخفیا وپپٹا پٹا فکلارا کلارا نیو ادب دعا دے پدے کی عاجزی پپٹا پٹنی انہو لا يحب المعتدین. دا اللہ من نساتی دزیاتی کون کو سرام ورپسی وی ولا تسیدو فی الارض فساد مکہ وی پز مکہ کی بعد اصلاح ہا فسد اصلاح دریز مکنا ودعوہ خوفا وطمعا نام آداب و شرط نبی روی بلی خوفا اپدا سے حال کے چکھا اندام دے یری یرزد قبل دو اہلیت نیم فما کی وفا نشتا ہمیشہ دا اللہ کرم دی وفائی کرے نو یر کو چتا دی وفائی جو جنب قبول نکی وطمعا او بل فل تما امید ساتا دے جابت چدل رحم کرم خاون نے ان رحمت اللہ قریب من المحسنین بے شک رحمت دا اللہ دا نزدے دے دا خیستا ملکوں کو سرام نگر دا دعا دا قبل دعا آدابو کہ قرآن حکیم دلتا ذکر کری دا چانو گری سورہ نمل کین ذکر کری سورہ نمل ہو رہی دوشتے سم نمبر آیات ہو رہی شلم پارکے شرائط دعا دا قبل دو الہ العالمین ذکر کری اَمَّنْ يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ اِذَا دَعَاهُ اللہ دا مضطر دعا گانے قبل آیا سوک دے چی قبول کی دعا دا مضطر چدا غطول دار بندی اِذَا دَعَاهُ کلیشِ غرابلی وَيَكْشِفُ السُّوءَ او سوگ دے چلری کی مصیبت و تکلیف ویجعلکم خلفاء الارض اگر گئی تاسو یوبل پسی آباد پزمک کی یوبل پسی آباد پزمک کی اگر گئی اللہ دعا 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 قبل دعا دعا فرمائے لے رہا خدا مشروع تدا جو جن علماء کرام نے کری دعا دا پارت شرط نبی سپ دائی کی بھی سپ دعا کی بھی گرد دائی شرط نداری کہ دا غختن کے بعد وہ ہوئی کہ دا دپ دی حاجت پرکول قادر ندے مگر یو اللہ دے دا بددی ایمان و یقین ہے کہ زمان پا حاجت پرکول سو قادر دے اور آکم جائز واسطی کی دی ندا پا قبضید اللہ کی دی اور دا بدا اللہ پا مسخر کول و مسخر کی دی لکتا دا اللہ نا تیسو ضرورت قرض چانا غواڑے نتب وی زمان دا تیسو ضرورت پرکول والا سوک دے اد اسلامی نے غارم دزر مسخر کول والا اللہ دے کوائے سولہ والا خمال برا کی کوائے نسول را بنے کی دین دارے فسہونیت بدعا غاری زرب دی متوجی دغافل زرد و آدان اللہ نقبل ای یو شرط بکی دارے زمین دعا گانے گرا یو دعا اختل دی یو دعا لستل دی مونگی لولو غاروے نا بس کو گوتا کری مونگی ایمان سروائی گرا بس ایمان ملاسی چت کری دے گرجی کو پل دے کی آواغ رمو ورکوالی نے مزد کرے کلے گرجی کو بازار کے رکولم سر چتو سجیلم سر چتو پورا تلور رکاتے اکل خوپ بازار کے رکوم یو کئی سجدین کئی کو گردی سرے کم دے دے پورا یو دن تا دعائے ہوتا وہ توجہ اللہ تنشتا بل شردار ہے جنے بڑا حرام ہونا لری بندار ہے کہ پا دعا بستڑے کی نا بل دا کم شو کہ غوارن دا بجائز گناہ بنی دسل رحمید کٹکول سوال بنی او په دعا کې علم او لکري شرطونه دي، عاجزي دا، يره دا، امید دي، مداومت بکې هميشه وي کې. ابن عطاو وی دعا د پارا ارکان دي، دې د پارا وزري دي، دې د پارا اسباب دي، دې د پارا اوقات دي. نو کو وزري د دعا وی هوا بدلږي او به وزر شي ادو دې دې نه شي. دارن خپل اوقات دي. دارن دي د دې لپاره اوقات چې ګوره هغه اوقات هم مسلمانانو نه پکار دي چې معلوم وي چې دعا څه وخت قبلېږي. پېشمني کې دعا څه وخت قبلېږي؟ د فرض مونځ نه پس دعا کوم وخت قبلېږي؟ د جمعې فرض او خاص کر نن ګوره د جمعې مبارک ورځ ده. د جمعې په دې ورځ کې یو داسې وخت دی چې تا د خپل خالق او مالک نه څو غوښتل او دولۍ وغوړوله نو محروم دی نه پرېږي. تا کوم وخت ته څوک جانور چې راخي، څوک وي چې امام د خطبې دپاره په منبر کې ناست و، د مونځ د خلاصېدو پورې دا وخت دی. څوک وایي چې دا د مازیګر نه پس دی، د جمعې را مازیګر ډېر قیمتي دی. دارنگی دعا پا اسباب کے دام دی درود گوئے پا نبی علیہ السلام. ابراہیم ابن ادہم یولوی عالم تیر شرے دید شاو وی ما بالنا ندعو فلا استجاب لنا، تو اجرم دعا وارو خدعا مقبلینا. ایو ارتفاع جیب خبری ہوکی وَلِأَنَّكُمْ عَرَفْتُمُ اللَّهَ فَلَمْ تُطِيعُوهُ. دعا مذکر نہ قبلیگی اللہ مفی جند لے رے خبیم تابداری نہ کوئی. دیکھا ہر مومن مسلمان تا مومن مسلمان ذکوئی چھے دخت الرب پی جند لے، کافر و مشرکی نفی جنی. وَعَرَفْتُمُ الرَّسُولَ فَلَمْ تَتَّبِعُوا سُنَّتَهُ. دعا مذکر نہ قبلیگی دا اللہ حبیب مفی جند لے رے خود سنت تابداری نہ کوئی. او دعا مذکر قبلی کی وعرفتم القرآن فلم تعملو به، قرآن مفی جند لے خطت عمل پن کوئی. دارنگ واکلتم نعم اللہ فلم تعدو شکرہو، دا اللہ نے متون خفر خوشکر نادا کے جنت پی جنی خو غارینا پور پی جنی خسیخ تسن کے. وعرفتم شیطان فلم تحاربوه، شیطان پی جنی خو ورسر دشمنی نکوئی. اگر مر پی جنی خو تیارے ورسر نکوئی، خطی جنی سلما فکور کے غمور سشو اپلار میں سشو نیبون سشل تیرن تیرن کی در نظر فناسیے. وَدَفَنْتُمُ الْأَمْوَاتَ فَلَمْ تَعْتَذِرُوا، تم رمڑی دی پخبل لا سو دفن کل وتا عبرت حاصل لکو. او دعا ذکر نکب لیگی وطرفتم عیوبکم واشتغلتم بی عیوب الناس، فل عیبون دی پریخل او دخلق پا عیبون مجبول شے، فل عیبون دی پریخل اب اس یو دبل پا عیبون پسی شے. اللہ رضا سے خلق دعا نہ قبل ہی. اگر دعا اوقات جان کرا اندی کئی ایک منے رے اس ماشاءاللہ رو جرہ روانہ رہا نو کہا تو جوک نہ پاسی نو کہ پیش منی رہا کو پاسی ہوئی جا بسا رہی ہو گیا نظر دے دوڑائی اور اسیوں کو بانی بانی اوزو رکھا تک ہوگی. پیشمنی کی دعا قبلی گی، رو جمع کے پوک کی دعا قبلی. دا اللہ حبیب فرمائے دا اذان و اقامت فمن کی دعا رکھی گینا، اذان و سو تو اقامت کی سونا ہے شو جس غوار سید العالمین فرمائے دا و قبلی. دارنگی یوم الاربعاء ورتوی دتی نماز وقینا و دمازیگر پمند کی دعاگان قبلی داو نماز دتی نراغت سے دا اللہ حبیب احزاب والو تخیری خوری اگر محاصرے کیوں میں آج کرے ہوا لدہ بد رض ہوا دماز وقینا و مازیگر پمند کی غش منزل مقصود تو ہوتے ہو او اللہ یو حوارو لے گلا فتل رکافر و طول سف نفت دارن کو گرد چکل سرے مجبور رہے بس دے وقت دعا گانے قبلی استرار دیتا ہوئی و سرے گرد در پا در اس درد ہی نلے بعض مسلمانان کہیں گرد کے کڑے گرزے کہ ہمارا دمر بچی شل بچی نرا روان کری دا باہیا زنانی نچر سا تامبوستا نکورستا دا بز کم پل ہو گم بس دغا وقت دل دعا دا قبل ہو گم طول لار بند دیلی و برا والا لار سشو کلا ہو سوا او مسلمانانو بانے دیر او خاتو کی استراری حال بازی دا ادارن پا حالت دا سفر کے او ماشاءاللہ تاسو سفر دیلی سفر دے دا مسافر ہو جی یا دل پسر ہو جی اللہ رسول ویلی اور اللہ دا رسول خبر دا اللہ خبر دا مسافر دعا گانی بیمار دے اس گر بیمار ہے کیوں فائدہ دام دا پروغا خطا دا سلی جڑا دا بیمار دعا گانی خبر دیو جنر ذکر بکو جمو سلف و کسوں دا بیمار تکوس چلاو ناغ بیمار ولو دعا را لگوا اور سیدو دعا را لگوا دعا خود بیمار خبری دارنگی کل چی باران وریگی دی وقت دعا جانے قبلی دا طول اوقات دا دعا دا قبلی دوری اگر وہ اسم دینا امید کی گینا اللہ پتول مخلوقاتو کی دا ناکارا کت دعا قبول کرے ابلیس سفیان ابن عیین رحم اللہ بولے وی او سڑے دی دو دعا نا دا نمانی کئی جنگ ما دو خدا ایب دی دائر دی فا ان اللہ قد اجاب دعا شر الخلق ابلیس اللہ دعا قبول کرے و داغتا جس پر طول مخلوق کی بدتر ہے ابلیس تیرے پر طول الحجر بور ہے دعا غواری او اللہ دعا قبول الان جلال پر خہر غضب کرے و یوز زمان جنتنا پتا میں لانت دے پتا میں قہر و غضب دے پتا سے حالت دا قہر و غضب کی ورک شیطان جو لے غرولا او حاجت والا پورا کو اگرئی تاسو اگرئی سورہ الحجر وم درسم نمبر آیات بورئی سورہ الحجر پسوار لسم پارت رازی آیات بورئی داوئی یو درسم نمبر وم درسم نمبر قال ربي فأنذرني إلى يوم يبعثون ورا الله ورتكيزم دير سنن برآيات كي وي وإن عليك اللعنة إلى يوم الدين اے شیطان ابلیسا پتا بلا نسوی د قیامت دورز پورے قال شیطان وی رب زما ربا فانذرنی لا یوم یبعثون ما تا مهلت را تھا دا اورز پوری کی خلق بکو کی قبل نرا پور تشی قال فانک من المنذرین اللہ عزت دا محلت در کرسونے ات کردے مشکی لئی محلت غارے ما تر اول شکی لئی پوری در کو و اذا سالت عبادی کلج تکوز کئی حبیب تان بندگان زما عنی زما دل روالی و نزدی والی بارکی فإني قريب زنزين قبلوا له ذي لم تتبار اجیب دعوت الدعائے قبل و مدعا دعا کن کی ارادان کل سے مان دعا واڑی پر یستجیب لی نو پکار دے چو اولت وی دے قبل والے زما وَلْيُؤْمِنُوا بِي او ہمیشہ مضبوط ایمان ساتھی پما وَلْيُؤْمِنُوا بِي کے اشکار ہو پھر اللہ بندگان دی راہ مومنان دی نسنگ وی وَلْيُؤْمِنُوا بِي نزیر کرا مومنان دی وَلْيُؤْمِنُوا بِي کے امر دے سی پر ایمان دے مضبوط شی او مداومت علی ایمان مراد دے وَلْيُؤْمِنُوا بِي مان دے ساتھی پما پر ایمان دے مضبوط شی او پر ایمان دے مداومت و میشوالے ہو کی لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ دے دفارا شدئی لار امومی دخل دینی او دنیاوی مصلحت نفارا اُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ حلال کڑے سے دے تاسو دفارا بچتی درو جی کی الرفتو نزدیکت اعلان سائکم دجیان استاسو سرا ہن دا دجیانی لباس لکم پردد تاسو دفارا دحرامنا وانتم لباس لہن او تاسو پردئی دجوین پارا ابتدا سے گور ادا سو حدیث پاک کے راغنی دا حدیث سے بخاری شریف نے امام ابو داؤد اور امام ترمذی نے ذکر کرے حدیث رخ تو ذکر کرو مسلمانانو په استعداد کې روزه به ما کا تھا نو شری حکم داو چې خوراک او ساک بے کولو د دیدیم د شریم ورته رواوا ترسو جدی او دشوینو نو د روزی ما تے نفس چې بسو کو دکو نو بس بیا سربل ما خام پوری چې د خوراک ساک او د صحبت پابندی وا نیو صحابی قیس ابن سرما الانصاری رضی اللہ عنہ دیر و جدا ہو صحابہ دیر دے تکلیف وقت دیر کرے لدے در و جماعت پا وقت اختلی بیوی تر آوے نسول پور کی ناغبی بی لارا او دتے شرط سلطول یہ خطور رکھتے جو بی بی علیہ خوراک سے چھیلا چاہیے ہوا غلبت ہو عینا ہو فنا فدبا نے خوب غالب شو دس دگا اور رزم دکارم کرے لگم و سندم ہوا اس کی ادس میں شریح حکم داو کہ اس میں سخرینا ابھی بھی کے ورسہ سرار ناغا دیر حفظ ورد ہوئی جو دسے نو چکل بلا ورزی روزو نیو آو نینی ورزی تا روزو رسیدا نو فدبی خودی رالا فدبانی بی خودی رالا دارن عمر رضی اللہ عنہ دا اللہ دا حدیث تر خبر کونی پور تلاڑو نو بی بی تے دا صحبت مطالب او کاغوی زود اچھیں دیو جنہی اسی را سے ہوئی نو دا خبر دا اللہ حدیث تا ذکر تا ندا آیات اللہ رولی گلو اولی احل لکن لیلت سیام الرفتو الان سائکم داخر دا آیات پوری دا نازل شن ففرح المسلمون بذالک مسلمانان دیو خوش آلت شن حکم منسوخ شو حکم دا آیات کسو منسوخ شو عمر رضی اللہ عنہ واقعہ دس دیو کام دا موافقات دا عمر نہ دیو رضی اللہ عنہ دا نبی علیہ السلام دا خان عمر رضی اللہ عنہ را گئے وقد سامر اندہو لیلتا دشکید اللہ دا حدیث کرس خبر کولے فوجد امراته قد نامت بجو منذ دشوی فارادها اغین ارادو کا فقادت له قد نمتو ویزخو دشوی فقال لها ما نمتی ویتو دشوی نی نصحبت له قد غشان کعب ابن مالک رضی اللہ عنہ مکلی نصار الى اللہ حبیب صلی ادا واقع ورث ذکر تھا دبر نہ وہی راجا اللہ حکم بدل اوہل لکم حلال ترشی تا سلفارا لیلت الصیام پشپد روزی کی عرفت نزدیکت صحبت دخل بیان سرا عرفت ستوائی تب در حج فباق نمراجی فلا رفق ولا فسوق ولا جدال فی الحج اکثر سلف و ابن عمر رضی اللہ عنہ ابن عباس رضی اللہ عنہما امام مجاہد و اطوا و حسن و سید ابن جبیر و ارفت هو الجماع دینا ہم بستری مراد دا علماء لکھی ہوئی رفت کی نایت جمانا اللہ کریم دے نباز خبر کی نایت ہم ذکر کئی امام سجاد ہوئی وی ارفت کلمت جامعت لکل ما یرید الرجل من امرأته رفت یو جامع کلمت دا طول حغ سلوی یو خاوند اغی اراده د خپل بیبی نه لري. اوصل کې رفض فحص کلام تم وای لکه عرب وی رفع تا و عرفا تا اذا تکلم بالقبیح. خو دې کې علماء کرامو لیکلي چې دې کې د رفض نه مراد جماعت او باب د حج کی وکیل تفصیل لے اب ان شاء اللہ تو ذکر کرو. عرفت صحبت و ہم بستری اعلان سائکم دخل بیان سرا ہن لباس لکم دا بیان فردد تاسو لپارا. اے لباس وصل کی پجامو خزے سے دیجے کے لباس میں ویدا خزے خاندان لوئی تاثر پار جامی او تاثر دیر پار جامی لکسنگ پجامہ کی سرے پتھی گیو بے شتری ختمی دا سے دخز خاون حال ذکر کئی یا کل لباس سمانا دسترا جی دفر دے رازی تو علماء کرام لکھنی دیلے کی دلے کی ابن کثیر اور دینو مفسرین لکھنی وَيُحْرَنَّا لِبَاسٌ لَكُمْ دَا پَرْدَ دَ تَاسُ دَفَارَ دَ حَرَامُنَا اَوْ تَاسُ پَرْدَ يَيْدَ دِ دَفَارَ دَ حَرَامُنَا اے سِتْرٌ عَنِ الْحَرَامُ دا زنان فردد دا حرامنا دا خاوندانو دفارا وانتم تاسے خاوندانو لباس لہننا فردد دا حرامنا دا دوی دفارا او دا لباس سمانا دا سکون امراضی. امام مجاہد وی عبدالعز عباس رضی اللہ عنہ ہن لباس لکم ہن سکن لکم وَأَنْتُمْ سَكَنٌ لَهُنَّا هُنَّ لَا دِجِيَانِ لِبَاسٌ لَكُمْ سُكُونَ وَرَامْ لِتَاسُ لَفَارَا وَأَنْتُمْ تَاسِحَا وَنْدَانُ لِبَاسٌ لَهُنَّا سُكُونَ وَرَامْ لِدْوِي لَفَارَا تَاسُ دِوِي لَفَارَ عَرَامِيَنِ. اور اصل امام ابو عبیدہ وی وی بی بی تسوی ہی لباس وی دا اصلا جامی وفراش اگداتا بسترغا وعزارک. یقال للمرأة هي لباسك وفراشك وإزارك. امام ربيع دعيات دا سمانا کرے هن لباس لكم اے فراش لكم دا بیبیان تاسو دفارا بستر دا فراش اغیل و انچی سرے دود کی دود پار ازان لغوڑے وانتم لباس لہن وانتم لحاف لہن تاسو کمبلی او برکتنی ایدنیل پارا فراش دلان دی غرولو بستری سوئے لحاف اغیل و انچی زان لپاسے شیر. علم اللہ واللہ تفتوا انکم کی بیشک تاسو کنتم تختانون انفسکم ویتاسو سف نقصان کی موصول اخفل زاننا زان مف نقصان کی واصولو لکر آیات کانی نزول مواردو فزان مو زیادہو کو اللہ جمع صحبت من اکروا تاسو کا فتاب علیکم نو اللہ تاسو توبہ قبول کرنا فتاب علیکم اے قبل توبتکم حین تبتو تاسو توبہ قبول کرنا تاسو توبہ ویستا وعفا عنکم وعفا عنکم ما فعلتم قبل الرخصتی معافی کرے تاسو نا اغد رخصت نمخ کی چی مسکرینی. اے گر اللہ دید پا صحابو پورا کولو نزن وقت سے نقصان شوئے تو دین بسنگا پورا تیرو ورسرد معافی اعلان کرے کہ رسط خلق دا سبب دعیبو دا نقصان جون کی فسم رضائی نزور یو ختم کی کوئی ندا آیات نراجم کئی کہ سمرا یاسنو کی اللہ ان کے ما صحابہ معاف کری کچھ اللہ معاف کی صاحب حق معاف کو مدبل تا صحاب تھا چستا پچا قرضہ کرے معاف کرے میں اور یہ مسجد میں جبار ہوا تو انہوں بل رو لے وہی صاحب حق کو معاف کی خوزن نہ معاف کو تازہ بدل سو آئے سور خلق کو یا بلے ہو نہیں جبار خراب کی نخاوند حق وی وعفا عنکم کل وی وعفا اللہ عنہم دبل تاسا حق دے فسوار لسم دیار لسم کن لسم صدی کی کہ اللہ و امام معاف کرے او دے و جنائی کو معاف کرے خوزے نہ معاف کرے دا دماغ خرابی دل نہیں نور سے کہے جنہیں تا اوزے کرتاو کئی جانا کہ دو کسان جنگی ہوئی معاف نہ کو اتنی بار رونی بھی جسے خود نہ معاف کو تو جس سال بلا حلق دیا تو ہے صاحب حق سے معاف کو نہ دبلتا حق پار دے دے وعفا عنکم او معافی کرے اللہ تا کتا درخصت نمخ کی تم سکڑی نراغ اللہ معافی کرے فالآن باشروہن نو صحبت توید دی بیویان و سرام فالآن نو اثباتی روحنا صحبت توید دی سرام وابتغو لتوی ما کتب اللہ لکم آغت دکھلی دی اللہ تاستا صحاب ابن قیم رحمت اللہ علیہ اس کتاب دینو میرے تحفت المولود دے احکام المولود دا معصوم دے پیدا کیدو دا عقیقی دا جڑا دا معصوم اور دا معصوم دا ورو بولو لوی بولو دا طول مسائل تفصیلا ذکر کری اور دا ائمہ و ارباؤ اقوال پتی ذکر کری ناغ پر اخفل کتاب کی دیا یا گھن مانا گانی کنی وابتغوا ما كتب الله لكم. ایدل توئی گورا فالآن باشروہن توئی اے مسلمانانو اخلو بیانو سر صحبت توئی و مقصد دی صحبت توئی اتی ہو حیواناتم دا سکئی وی وابتہو ما کتب اللہ لکم اولا توئی فدی صحبت کی ماہا ولدو بچے کتب اللہ لکم اللہ لکلے جتا کل تقدیر کی. یہ تو مقصد صحبت نما عبارت دو ولدنا یاد رکھی وابتغوا ما کتب اللہ لکم وابتغوا الٹوئی ما ما کتب اللہ لکم نام عبارت جمع صحبت نہ ہاں کہ حلال کری دی اللہ تاسو تا یادی لیکی نام عبارت دے دا محلنا وابتغو المحل اللذی خطبہو لکم وحللہو اولتو ای محل آغتی اللہ در تا حلال کرے یعنی خلاف فطرت صحبت مکوئی لگا حرام و ناروانے اغا حرام و ناروانے یا دیجئے کی وئی پشکی در رمضان کی صحبت در تجائز شو و اصین دزید و جنا اغلیلت القدر در نفوت نشی وابتہو اولتوئی ما اغشفد قدر کتب اللہ لکم کہ اللہ لکل دا مقرر کری دا تاسو دا پارا وکلو خرائی واشربو سکی حتی کردی یتبین لکم کہ سرگن کی تاسو تا سرگن کی تاسو تا الخیط الابیض وغمز السن من الخیط الاسودی دمزی تورنا من الفجر یعنی دسبانا خراب کا کوئی ترسو کی صبح صادق را خطلنی وکلو خرئی وشربو اسکئی حتی تردیت بین لکم الخیط الابیض فراح کارو سرگن کی تاسو تا آغم زستن من الخیط الاسودی دمزی تورنا من الفجر یعنی دسبانا کرغی پوری تاسو خوراک و اسکاک کوئی اید سور مزینا او دسن مزینا مراد سنی صبح صادق دے اگر اہل زبان و تم دا معلم ضرورت نہیں کہ کتاب اللہ کی زندگی صحابہ اہل زبان ہو وہی تم اشکال رہا ارے صحابی اور جو مزید بال اقدنان دی تھی نا ویزان لرازون یا اس دن یا اس ہو رضا اللہ حبیب کے چینا رضا اللہ حبیب ورکو انکا لعریض القفا ویستا خدیر سلن سر کہ روح سبا دے جو سر دلان جرا گر کرے دا من الفجر اللہ دا وضاحت دا فارغا نازل کو من الفجر یعنی دا شبانا ثم آتم سیام دیا پورا کئی روزی للے لی سرشبی پورے ولا تباشروهن مباشرت و هم بستری مکوی دی بیان سرا و انتم عاکفون فی المساجد او حال دارے کتا سے تکاب کون کی این کو مساجدو کی اعتکاف کا لغت کی وی الاحتباس واللزوم مطلقاً اعتکاف لغوی معنی صدا الاحتباس واللزوم مطلقا بندی دلو یوچے لازمی والمطلقا معتکف تم معتکف رچوئی دا اللہ کور لازم نیولیوی و دین آخوا دیخوا کی گنا آگیا اعتکاف مطلون سنت موقعدہ دا درمزان شریف پر یہ اخیر آشارہ کے لئے دا سنت موقعدہ دے دا اللہ حبیب قطول عمر کی اعتکاف کرے ای نفس بھی بیانو کرے بعض علماء جود طرف چلار دی تو زمان کو مذہب کی مفتابی قول سرے کہ با اخیر عشرہ کی اعتکاف سنت موقعدہ دے او دیتا سنت کفائی موئی یعنی کہ پا محلہ کی اوکا تک زکینہ سنو رو غال پخلا دی دیو جنتون ارادو کئی کی اخیر عشرہ کی اعتکاف لگی رو خواہ ملکنا اس نے ارادہ ہو گیا اب الکلمہ شاہ اللہ دے دے کسان کا تھاننا ہو گیا دادن دے اللہ توفیق را جی دینا زیاد ما شاہ اللہ چالیس کسانا بلزن دل تا مجلس کی نا تم پا کی نہیں کہنا ارادہ نہیں کہنا ما شاہ اللہ کو دے دکھو ارادہ بل چاہ ارادہ دے اللہ سجد کئی بھائی ما شاہ اللہ جمعہ دل تا بہن شاہ اللہ اتقاف مکین ہو اخیر آشارہ کی کہنا سکھے ہو جائی اعتکاف کئی لچکی اٹول اس کو پہ عبادت کی تھی رجی رج سڑے لگرام کی وانتم آکفون فی المساجد او حال دار شیئیتا تو اعتکاف ان کی پس جماعتنوں کے تلک حدود اللہ دا پلد اللہ دی اذا حق او دا باطل فمن کیو پرد جوڑا کرے فلا تقربوها منز دیکھی گئی دیتا دا تغییر او دا مخالفت فمیت کذالک دارنگی لکسنگا اللہ دا روزی احکامات تر تبیان کل یبین اللہ آیاتی بیانی اللہ خلیاتنا للناس خلقتا لعلهم يتقون دیر پارک ریزان بچ ساتی دا اللہ دا مخالفتنا اور دا اللہ دا وامر فابن کی دا نواہیون اجتناب کی ورزکر دا روجیو کو نوز و اخفل مالون پا اخفل من کی پا بادلی طریقی بخورج مخ کی سرے سمنا ثبت تے توجہ مدکنا نو مناسبت و ربط دار اللہ و بندہ آتا ہو پرو جی کی دا بندگی رئی یو مثال قائم ہے او تا دا خبر عملا ثبوت تو رسولا کہ تا زما دا سی بندے کہ زما دا حکم دا وجن حلال امپری خیشے و رب حلال خراب ہے حلال اوبری و چی ما ویلی ند دیشمنی نسر ما خامتا ہی لگو تنوارے نسکی زمادہ سے بندے کہ حلال پری خودیشی نو حرام کو بخام خان مارا پارا پری خودیشی نو ای حلال دی پری خود او دا دربانے سو وقت پوری بندو او حرام کو تر مرگ پتابانے بندی و ای دا روزہ دی جون تیرول یو طریقہ ہے دا دی جون سکی طریقہ ہے کہ بندہ کو رسدہ سے بندے کہ زما حکم دے نو گورا آغا حلال و بو تبو تے نوڑے حلال خوراک دے ری تبو تے نوڑے لیکن سے زما دا سے بندے کہ وقتی طور میں سے چھے بند کرے او حلال دے خو پتا وقتی طور حرام دے تے نخوری نو کم سے کہ میں بے شد پارا پتا بند کرے کہ اگر یو بالمال خوڑن دی پا باطلی شریکی نو دین خوستا ترخیر سلگو پوری رو جگا وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ مَخْرَئِ مَالُنَ اَخْفَلْ بَيْنَكُمْ فَخْفَلْ مَنْسْكِ بِالْبَاطِلِ فَبَاطِلِ سَرِكِ قرآن دا سے الفاظ ذکر کہیں کہ آغا ہر یو نارواشی تا شامل ہے آیات کی وئی دیو بالمال پا باطلِ سرِكِ مَخْرَئِ باطلِ سرِكَ سر حرامہ غلا مکو غصب مکو غصب دیر کہ فضور چانا سو فضور چانا شیر ہوئی تھی لگا پختنو دائی چانا اب پختنو کیو خیاران ہوئی کہ پختن سرے وہی کہ یوی نو دد بال مال بل خوری او کدوڑی نو الخ بل خوری او کدری رائے او زیشن نو بیا بد بل خوری ٹھیک ہے پا خبر بار تا پختنو سا حال لے کہ یو دے نو الاغ بل خوری دب بل خوری او کدوڑی نو بل خوری او کدری سا غصب دے لوے وگر افلانی زمکر افلانی وارو لے بدی کا غصب دے لے بزور رونی وار دارنگ باطل ہر غشی تو کل ما لم یعظم بے اخذی اشر دا کم کی درا غصے شریعت حکم نہ دے کرے دے کا بل باطل وائی اور اما لکھنی ہوئی گیا دا باطل فدو طریقے راوائل بغیر دا غد زرد خوشا لینا لکا غلاس و غصب سو خیانت سو اب آج اسی رس کہ دا مالک یو کس مدد رو خوش حالی رہا لکا جواری دیو کا دارنگ دول سرنا دیو کو رپا دول سرنا خلق دا زرد خوش حالی نا دمانو لپیسی ورکے خدا سے حرام دو و ثمن الحمر او اغا پیسی دے شرابو خلق دلو پا خوشحالی دے نشی چیزنو بانے پیسی ہو رکھئے نو پا باز حرامو کی دزدو خوشحالی شتا پیسو کی بازی کی شتا و دوارا بالباطن نی تو کوئی دو باطن مانا و دیوے کہ ظلم مخرئی مالونا پا ظلمن کی بالباطن دو ظلم پتری کی دو ظلم پتری کی دیو بل مالونا مخرئی ہر سو کم کرے و دیو بل مال فا ظلم بان مخرئی بعد ہوئی گئے کہ دی بالباطل مانا و بشہادات زور دی دروغ فا گواہی بانے بعد خلق دی دروغ گواہان کی جا او بس دی بل پا مال قبضہ کا دی بل پا پتی قسم کو مخرئی مالونا خپل پخپل منصف پا باطلی طریقے و تدلو بها الالحکام مورک و ایلا مالونا درشوت پا طریقے الالحکام آغنا کارا مشران حکمران آمتا الحکام کے الاسلام داہد و تدلو بها مورک و ایلا مالونا درشوت پا طریقے الالحکام ناکارا حاکمانو تا جلے کی و تدلو ادلا سل کے مانا سوا و ایرسائی کی تیل ورکتا تی والادلا فی الاصل ارسال الحبل فی البیت رتائی ورکتا کولو سوائی اب یا استعارتا و یوشی تزان رسے پسو مور کوئی دا مالونا دا رشوت پا طریقے الالحکام ناکارا حاکمانو تا کہ رشوت دیور کو پردیش ہے جفل کو لتا کلو دین پارت اخری تاسو فریقا یوہی سا من اموال الناس دا مالونا دا خلقنا بالاسم فگنا وانتم تعلمون او حال دار چتا سو پوئی گئی چتا سو کو باطن یہی ایک اور خبری تو سوچ تو یہ بعض عوام پر ذہن کی دائی کہ دے پر پردی کی دعوو کی اور جرگیوں لور کا مجھے ان جرگی را کرے کرے اسلامی حکومتی اور قاضی تا دروغ گواہان پیش ورت کال اسلامی قاضی ورکا جرگی اسلامی ورکا دنیاوی جرگی ورکا وہ جی دل پتہ دے جدا سے پر دے دے نو دو اور ٹکڑے وا ہوتا ور پ جرگی او دے چا پ بھی سری کی شے دے دینا حلالی دینا حدیث پاک دو ام سلمہ رضی اللہ عنہا کے راوی ام سلمہ رضی اللہ عنہا فرمائی دا اللہ حبیب فرمائی لی کہ ماں تصاف جگڑے را رہی صاحب کتاب سے یوسف کو کی شالا کی شالا خبر چل نہ ور نو اس نے اسے پناہ کا جو خوشالا کرے رزق جی راغل خبر نو گورم داغ حق میں سے سلو کا وہ دل گور ماد اور ٹکڑا جدا کا نک جرگی درم کا رکتا ضرور وہ گواہان سے اس کی قسم دے اخڑو خود اور ٹکڑے کر لے جدا کا یس ارونا کا انل اہل تپوس کئی کانا دل اس میں گور ذکر کو کیوں خرائی یہی صد معلوم نخل کنا من اس میں تو گناہ گناہ کرا ددروہ گواہی دا ددروہ قسم نے ددروہ قسم نے اخڑو آو ددروہ گواہی دیو کا یس علونا کا تپوس کیسا آنا ویوا عن الاہل فبارد دینی آشتو کی اہل جمد حلال دا اور حلال دے میاش کے سو کوئی دوش کو غیل و سو کوئی تردریو پورے اور اشتقاق دے حلال دے من اشتحلت فبیو ننے معصوم کی پیدا سنو پا جڑا آواز را پور سکتے دے میاش کے سو دے یویر دے دو دریو حلال دے کوئی جسو کیوں گوری ناغب اللہ آواز اور کی نیاز را خطر ہے تر دو دریش کو پورے دیتا حلال ہوئی دیدے کی نہیں تپوس کرو جنا میاز انہیں بڑھائی نو بیا رو رو پورا کی گی نو سے مکمل سی بیا پا کمی را روان ہے دا سوال دے جدید غائے او دے حکمت کولو یاد سبب او دے علت بارکی تپوس کولو او حلال تا حلال دکوئی لینم ناس ارفعونا اسواتهم بالاخبار عنه حلق جنمی آج کے خبری او بلور کئی نواز پورا پورتا کئی تپوس کئی تانا حلق عن الاہل فبارد دینی آج تو کی قل فرمایا ہی مواقیت للناس دا آلی دا وقت جندوری دا پارد خلقو مواقیت جمد میقات وا او میقات کی غد آلی وا او میقات ستوئی ما یعرف به الوقت دا آلی دا وقت جندوری دا پارد خلقو اگر دی مواقع کی سور سور خبر را لے نیٹا نیٹی پک خلق معلومی معاملات دا حج وقت سے معلومی دا روجی وقت سے معلومی دا اختر وقت سے معلومی دا حمل مدف معلومی دی جاری اغنیتا سے معلومی قل فرمایا ہی مواقیت للناس دا آلی دا وقت جندودی دا فارد خلقو والحج او دا فارد حج دا حج وقت پدی معلومی کی دیو جن گورا دمیاز کی سرزمون دا دن چھوڑا مسئلی سدد دا دی اسلامی میاز کی حساب دا دی پی جندل پدی اعتبار کو من فرض و واجب دی لیکن قطور خلق دنیا اس کے نغاقی دے چنے در روجی بسنگا پتہ لگی دا حج بسنگا پتہ لگی دیو جنہ ضروری دایا کہ اسلامی نیاز کو نمونہ سرے ان کو پی جنی دنیا اس کے اقتداد دی انتہا قل ہی مواقیت للناس والحج او فرمایا دا آلی دا وقت جندوی دا پار دا خلقو دا حج او دا غشان حکمت اللہ ذکر کرے اگرے سورے بنی اسرائیل اللہ مفارت جو ہو رہے جدی رسائیت دا پارا یہ مواقیت للناس اللہ مفارت جو سورے سراؤ ہو رہے او آیات جو رہے دو لسم نمبر وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ آيَتَيْنِ او گرزو لدمونگ شفاورز آيَتَيْنِ دو نشانی دخل وحدانیت فمحونا نکم کری دمونگا آیت اللیلی اغنق دشتی اے آیت اللیل نمراد قمر و سغمیدہ او دمحو نمراد اغطور والد شفت سغمی چختاری سغمی نجوگوری قدیت تور تور والد اختاری دیتا وی فمحونا آیت اللیل محو سوا السواد اللذی فی القمر اغطور والی اغطی پس رکمہی کنے فمحونا نکمکڑی دمونگا آیتا لینی نخدشوی وجعلنا آیتا نهار مبصرتا او گردونی دمونگا نخدو رجش ورد مبصرتا رنا والا لتبتغو دیر پارچی اولتا وی فضلا من ربکم فضل و حلال رزق طرف درستا سنا ولتعلموا عدد السنين والحساب اور اس وقت میں یہ انور مدیر پارا پیدا کری کی پوہ شئی پچمیر دکلنو والحساب و دنور حساب وکل چین فصلناہ تکیلا ہر یو شے واضح کرے دے منک واضح کول سراب کارنوری سورہ یونس دلی میاش کی دا کمی او دا زیادی آغا فوائد ذکر کری یو لسم فارتی سورہ یونس راجی آیات دوری سنگم نمبر والذی جعل الشمس ضیاء دا اللہ آغازات تے کی پیدا کرے دن ورزیا اندھیری رنا والا والقمر نورا او پیدا کرے دس بگمئی درنا والا وقدرہو او انداز کری دی دس بگمئی لر منازل پڑاونا اتویس منازلو کدا نظر رازی ابتداء و انتہا کی دا نظر نغالباً پتھئے لتعلمو دیر پارک پوہ شئی عدد السنین والحساب پچمیر دا کلنو دا حساب ما خلق اللہ ذالک ندے پیدا کرے اللہ دا نظام دنورو دا سغمی اللہ بالحق مگر دا حق دختار کی دو دا پارا یفصل الآیات لقوم یعلمون واضح طریقے سر بیان ہے یا سنا دا قوم دا پارا کی اغیی پوہی قل ہی مواقیت للناس او فرمایا دا آلی دا وقت جندودی دا پارا دا خلقو والحج د پار د حج ولی سل بر ند نیکی دا جنتا تل بیوتا راج راج کویتا سکور متا من ظہور ہا دشا گان د طرف دینا ولا کن البر لیکن خاوند نیکی من نا سوک دے اتقا چر اللہ نو یریدو بخاری شریف کی راغبی جی لبرا رضی اللہ عنہ نے روایت سے ای فرمائی کانو اذا احرمو فی الجاہلیہ مشرکانو کی وہ جاہلیت کے احرام تڑلو رہ جو عمرے نو کو ضرورت بشکور تا درات لو نو دئی بدشاد طرف نرات لگی اے اندر پائے بیرار او دشاد طرف نبیسی خواہ او دکور پچھت برا واوڑے دن او سہن تبرا لن دی بدا گناہ گنن چی زمونگ او دا اسمان پمن کی دا دروازی دا اچت کر تخائن نشی او دی تے نیکی نیلہ العالمین ویدہ نیکی نگا دا سکھے نیکی نگا ابھی دیکھے عالمان بکری ہوتا تو دے نہ ہو گئے لگاوان کی حق میں خیال نہ کرتے سر سرفات ہوں گی آتا سے شکرانی اس نے پھر نہیں کہا بڑا اے زمون عالمان لکھی گورا مشرکان اور تکلیف جوڑ کر کور تک وہ ضرورت سے نہ اندر پایا دیکھے ہو اور ہوا بڑے دی سے نیکی اللہ ادا نیکی میرا دل تو زمون عالمان لکھی وہی دب دا تو نارا والی وجدارا ہنسی دیتی سیوں لگولے اوسے جو وقت خراب کو جان دے پڑو لو ہنسے اللہ ملاؤ نہ جب بدعات ہو جو رسومات ہو دنا روا والی اصل بنیادی کا خبر ادا کراؤں کے پیشے میں لگے اور صدر سے ملاوی جمنا دیکھا ہر عمل بقبلی کی چار اللہ کے حبیب کی سنت مطابق رواج رسم دہر کے لیے جدا جدا دستور داخ و امن نے راہ دن نے داخ و امن نے راہ دن نے ورا کن البر لیکن خاوند نیکی من نا وسوک دے اتقا شزان دمہار مود شہوات نبچکو اب آج علماء لکھری دی ویدہ نیکی نے رکھے تو دمیاز کے بارہ کے تپوس کے پدی کے فائدہ نیستا بلکہ پورن و اتر آسن سوئی دا دروازو دا طرفنا او دا آغا خبر تپوس کوئی کے ایک اس فائدہ او کمشی کے فائدہ نیستا داغے تپوس دا ضرورت نیستا نو آغا تپوسنا مکوئی وَاتَّقُوا اللَّهَ وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا رَاسِلْ كَوِي كُورُنُ تَذَرْ وَعَزُورِ تَرَفْنَا وَاتَّقُوا اللَّهَ وَدَ اللَّهَ نَهُ وَرِيْغَيْ احکامات دا شریعت بدلوئی ما دا اللہ نو یری گئی پچت مراورا پچاد کور مراورا فدروازو راتا درنی وَاتَّقُوا اللَّهَ اللَّهَ نَوْ يَرِيْجَيْ بِيْزَائَ وَبِي مَحَلَتَ پُوسُنَ مَكَوَئِ یا عموم دے وَاتَّقُوا اللَّهَ فِي جَمِيعِ اُمُورِكُمْ فَقُلُ تُولُ كَارُمُكِ اللَّهَ نَوْ يَرِيْجَيْ لَعَلَّكُمْ لِذَ فَارَا تُفْلِحُونَ شِكَامِ آفْشَئِ سُنْ كِلَا بَاب دے جِحَادُ مومور ابتدائی ذکر کر دا مومن مسلمان صفات دا مل دا امن دا پار قوانی او دا قورد جوڑے دو دا پار احکامات فرمائی وقاتلو فی سبیل اللہ او جہاد کئی دا اللہ لا رسی اے دا اللہ لا رسی دا دین دی عزت دا پارا دا دین دا بلندی دا پارا دند بلندی نفارا قتال کرے الذین دا کسان سر یقاتلونکم کیا غی تاس سر جنگی ولا تعتدو او جات مکوئی جہاد کل خزیات مکوئی یہ مانا دعویٰ زیادے سے شہر زنانہ موج نہیں معصومان موج نہیں معصومان موج نہیں خدا زنانہ اللہ وجل نشت جدا میدان تنی روتی کہ یو زنانہ پہ میدان کی جنگی او باقاعدہ سے یو کافر زنانہ دا فوج نظام دے نجاز زنانہ وجلم دی یا مانا داوا ازیات مکوئی پا قتال کی کہ اسند اللہ دا وجید پارنی دنیای غیرت پا مخکڑے نمگت الغواری دام اعتدار ولا تعصد وقاتل فی سبیل اللہ ولا تعصد دا اللہ لا رکو جنگی گا ندا غیرت و دنیم دا پارم جنگی گا دا اعتدارا زیات نمکے ریا کے سمات کے دی بارت کی بجنگے گا ولا تعتدو زیات مکوئی فیو وجدو جو ہو لگا زنانا مقتلا معصومان موجنا دارنگی بودا موجنا چادر سے اسلام پیش کو نو غم وجنا ان اللہ بے شک اللہ لا یحب المعتدین من نساتی دزیاتی تم کو سرا اباد علماء لکھرو علا تا کردو یا تے مکوی پہ وجدو جو ہو لکھئو ابتدائی ابتداد قتال مکو دم آہد سر کے وعدے دن جنگ مکو او چداوت دے ورلن دے ورکڑے دعوت کے لئے ورکڑے دے جنگ مکو یقیناً اللہ لا یحب المعتدین من محبت نشاتی دزیاتی تو ان کو سراب وقتلوہم قتل خیلا کافر حیث سفتموہم کمزے کسی ممیشا سجوی واخرجوہم اچھلائی من حیث اخرجوکم دا کمزے نے چکا سرا چھڑنیے مکی مکرمی نے روشن لئی والفتنة اشد من القتل او شرد مشرکان فحرم کے اشد دیر سخت گناہ کے من القتل وجل دزینا نگرپ وجل گر فروام کوئی والفتنة او شرد دی فحرم کے اشد من القتل دیر قبیح و ناکار دے جزید و جلونا نجزید و جلو فروام کوئی وَلَا تُقَاتِلُوهُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ ابتداد قتال مکوئی دے کافران سرا عند المسجد الحرام فمسجد حرام کی نگر مسئلہ داتے دا مسجد حرام و دا حرم کو حدود کی مسلمانان بد قتال ابتدا نہ کئی حک کافر و ارسر سورو کو ندئی دفاعی بچاؤ کو لیشی پل دفاع کو لیشی وَلَا تُقَاتِلُوهُمْ مَجَنْدِ گَيْدِ كُفَّارُ سَرَ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ فَمَسْجِدِ حَرَامِ یعنی حدودُ دا حرم کی حَتَّى يُقَاتِلُوكُمْ فِي تردے کے دئی جنگ شروع کی تاس و سرف دے کے فَإِنْ قَاتَلُوكُمْ فَچَرِ دئی جنگ کو لتاس و سرف اقتلوهم نو قتل کئی فَذَلِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ دارنگی سزا دد کافرو فَإِنْ انتہو فَچَرِ مَنَشُ الدئی دکو فرناو تو بے ویستا مانا سو فین انتہو عن الکفر بالتوبہ کمن شلد کفر ناو تو بیویشتا یا فین انتہو من شلد قتالنا او تاو سر جنگینا فین اللہ غفور رحیم بیشک اللہ دے بخن کیو مہربان وقاتلوہم او جنگی جلد دے کفار سرا حتی لا تکون فتنتن تردی شفاتی نشی فتنہ فتنی رس مراد کی کوئی جنگی گئی بتردی تی فتنہ فاتی نشی ندر فتنی او مانا وشر او دا مانا دا سلف نمنقول تھا خاص کر دا عرب و دا مشرکان مبارک کی دا شریعت حکم دار ہے کہ ای بیا اسلام را دی یا وہ وجلے شی بل شی بچلے شی قبلو رہے لکہ سور فتح چرائی تو قاتلونہم او یسلمون لدہ فتنین مراد شرک دے فتنہ پا مانا دے شرک دے یادی ہے کہ فتنے نہ مراد سے وقاتلوہم حتی لا تکون فتنتن او جنگی گئی جدی کفار سرا تردی شفاتی نشی فتنہ مسلمانان پا ضرر و پا تکلیف دے کافر انہیں علماء لکری فتنا شرک و ما تابعه من عجز المسلمین. شرک سے مراد دے اور مسلمانانو تکلیف سے مراد دے کمزے کی جد کافر و دلات و مسلمانانو کا ضرر دے ایتا خطرر ندا خطرر و ضرر جد فشرنی نومت بجنگی جی امت بدی سرا مسلمانان بدی سر جنگی حتی لا تکون فتنتن تردی کی پاتی نشی فتنتن زور دکافر و زور ختم کی ویکون الدین للہ آو کی دین خاص اللہ لرا کی دین خاص اللہ لرا فَإِنِنْ تَحَوْ كَمَنَ سُلْ بِیدَرِ شِرْقْنَا قَدِیدِ اَقْبَلْ شِرْقَوْ كُفَرْنَ مَنَ سُلْ فَلَا عُضْوَانَ إِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ نُنِشْتَ دَي عُضْوَان مراد عُضْوَان نَا عُقُوبَتْ بِالْقَتَلْ لِ خُدِی قَتَلْ تَي نُمْد عُضْوَان کی ہو قتل عدوان سزاوا فلا عدوانا نشتر زیادین قتلول اللہ الظالمین مگر فظالمان بانین الشہر الحرام بشہر الحرام میاست دا حرمت فبدلید میاست دا حرمت کلام دا آیات نازل شیو پا عمرۃ القضاء کے بارے میں مفسرین را سے فرمائے گی نبی علیہ السلام عمرۃ توت و فضل قائدہ کے اللہ حبیب فضول عمر کی سلور عمری کری آو یو حج کرے اوی تحجت الاسلام ہوئی داد نبوت نا پس حضم جی عالمان دکھلی نبوت نہ مختار سال بدا اللہ حبیب حج و موسم کیوں جو موسم کیوں نہ حج بدا کو وہ حجت الاسلام یو دے نمشرکان بدا اللہ حبیب دا اللہ دا کور نپ حجیبی مقام کے بن کو صلح ور سرو کا کہ بدی کال بنا راجی بل کال براجی اور دا عمرہ با قضا بے روڑے در اللہ حبیب قبل کال کے ان پر ذل قائدہ چلاو اور عمرے قوم کال دا ہجرت قضا رو در دولا دے دیکھیں دا اشہر الحرام نا ذل قائدہ دا میاشت دا حرمت فبدلی دا میاشت دا حرمت کلا یعنی مراد سے ذل قائدہ نہ شفاغے کے دئی مسیح اور دم نہ سن اے وہی تجہ سیطان ابتدے او کا پنی شہر الحرام کی نفقات لوہم کی آوکا نظر سرون جنگی دن مقتال مسوئے بی سر قتال مسوئے اب آلے حسن بصری رحمت اللہ علیہ آیات کا سے مقصد ذکر کرے کوئی مشرکان نبی علیہ السلام کے انوہیتا عن القتال فی الشہر الحرام تاسو دا قتال نا پمیاس دا حرمت کی منکلی شیئے قال نعم فارادو قتلہو دیل اللہ دا حبیب دا قتلو لے رادا ہوگا نا اللہ دا آیات رو لے گرو کوئی دا پدی کی جنگی جنو تاسو مرس رو جنگی گئی الشهر الحرام بالشهر الحرام نیاست دا حرمت و بدلی دا نیاست دا حرمت کنا والحرمات قصاص والحرمات قصاص او از سنا حاوندان دا برابر ایدی حرمات نس مراد کی شدل طویبن حرماتو کے ساتھ نظم دا علماء وئی الامور التي يجب ان يحافظ عليها هاغ امور كدا واجب دي كدا غي حفاظت ديوشي قصاص اي زوات قصاص خاوندان دبرابر ايدي والحرمات قصاص او اغن زتنا کدا غی بارکی اللہ دی عزت سا تو لو حکم کرے نبی کے قصاص خاوندان دبدلی عزمت کی زنف برابرائی کرے علماء مانا سکری والحرماتو قصاص والحرماتو او دی عزمت کی زنا قصاص برابرائی کرے فمن اعتدى عليكم هر وچاچ زیادے اوکو پتاسو فاعتدو نتاکم چی زیادے اوکی اور اول کو زیادے لے رازین داغے بدلگا ومومت کسور بقرے اول فارکی ہوئی کلا گناتا نم کی تسمیت العقوبت بیسم الزم فاتدون تاسم زیادے ہو کہ یعنی بدلتے والے علیہ پاہوی بمثل ما اعتدى علیکم فمثل دہاوچ زیادے اکڑے پتاسو واتقوا اللہ اور اللہ نہ اویری گئی وعلمو فوہ شئی ان اللہ مع المتقین شبیشت اللہ خصوصی مرگرد متقیان نے وانفقوا ولذو المال في سبيل الله لا لارتي مال ولذو ولا تلقوا بايديكم الى التهلكة مغرض اخبلان تقول لا سنبان زيد هلاكتا امام بخاري رحمه الله وي دا حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ قول امام بخاری رحمہ اللہ نقل کرے وَنَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ فِي النَّفَقَاتِ آیات دا مال لگو لبارک دے وَإِلٰى اللہ لَا رَكِ مَال لَزَوِي اَوْزَامِنَ مُغْرْزَوِي فَخُلُ لَا سُنُزِدَ عَلَىٰ كَتَّا کہ کمزے کے دربانے مال لگو الفرض واجب دیو نہیں لگے نمال دربان لگول فرض دی لگول دربان ضروری دی ختمان نہ لگے نو ایزان دا حراکت زیتم غرزوا یو دا آیات مانا دا ہوا زان تباکول سری کہ پیسی دا اللہ کو دین نہ لگے مال کو نہ لگے اور یو روایت کراغلی دا قسطنطنی جنگو او امیر دو مسلمانانو رومیانو سر جنگو نو یو مسلمان شریف دشمن حملہ ہوگا اپا یو لو یا دھلکی آواز ورن نواتو نو باز پتوی فقال الناس محج محج لا الہ الا اللہ یلقا بیدیه الى التحلقا ویدا سمکا ودا سمکا ولا الہ الا اللہ تو خزان پخل لا سن ہلاکت دے تو غرضو ور یو سڑے تو دمرا دے رو کافر ورا نا ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ ورتوی یہ ان دل سار دے ہل ایت سینا دایا زمون بار کے نازل شے نو مونگے تو مقصد ہوئی گوتا کو تے نہ پوری دے آیات زمون بار کے نازل شے دے پخل تفسیر کو یہ کر کے اللہ رب الحبیب مدد کو او دین غالب ہو مرزل دیر ہو نمونگ صحابہ و انصار ہو یر راضی خلق دیر سو مونگ بنے لدے خل مالون و دکانون و باغون تا متوجہ دا قرآن رسول گڑ و اسفر اس دا خلق جہاد والا دیر دے ندئی ب جہادی نہ کہی او مونگ بدری خپل مال کا متوجہ نہ لا رایا کرو نہیں بولو نگر حلاکت سے ترک دا جہاد او دا دنیا کارون و فتو تا متوجہ کی دل دا دنیا کارون و فتو تا متوجہ کی دل دا اللہ لارک مال لدوئی ولا تلقو مغر زوئی زاننا بے ایدی کم تحفل لا تنو الت تحلکا زید حلاکت کا بطر کل غزو والانفاق فیه چی جہاد دی پریخ و مال لگون دی پریخ نور دو امت حلاکت ستا ہوئی پریخ دل مال لگولو او پریخ دل جہاد فی سبیل اللہ ظاہران خدا کی جرپ جہاد امت کی شتی یوینا جہاد تو پری خدو گنی شتی یوینا جہاد ایک پری خنو نش بشی او شتی کی بدا اللہ دا حکم کو منلو وحفنو خیستو سا تی گمان پا اللہ والی شکم مال میں پا دینو لگولو دی بدنی برا کئی تیرے کی احسنو مانا مفسرین ادا کرے واحسنو واحسنو وظن باللہ فی الاخلاص ہو گمان سا تی پا اللہ کہ کم مال مولا گولو دی بدنی برا کئی ان اللہ یحب المحسنین بے شک اللہ من محبت کا تی دخیستا عمل کو ان کو سرام اللہ رخیستہ عمل کو ان کو سرمین ساتی وَعَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ ذکر دی جہاد کولو نو مسائل دا حج و عمرے ذکر کئی ذکر حج و عمرم یو قسم جہاد دے دا اللہ لا او پا جہاد کی مال و بدل لگی نو حج و عمرت اندوار لگی پورا کئی حج عمرہ للہ دفار درزاد اللہ اے ہر عمل کی دید اللہ رضا مقصد ہے خاص کر حج ذکر کو حج دا اللہ دفار عمرہ دا اللہ دفار ہو کے او کتابو رکی سیم لگونے او مقصد نم کولی ربنانی ام دمر عمریوں کے او حجوں کو اس شے ورسہ ملاو نسو کڑاو مکو پیسے مو لگے گی داد دا اللہ دا رضا کو بنیاد ہوئی او دنم کو لگا پاردین واتم الحج والعمرة للہ پورا کئی حج عمرہ دا پارد رضا دا اللہ حج گور پیو زل پا عمر کی پا مالدار و فرض دے او دینو ایمو پریز عمرم واجب دا یو زل زمو مدد حنفی دارے تیجا عمر نہیں کری میں یو زل عمر سنت موقع دا بار بار عمرے جا مستحب ہوئی اگو رچال اللہ وسو طاقت ورکڑے نفحج کی تاخیر میں فکار ذکر مسئلہ دارا و خصوصاً زمون مذہب حنفی کے کہ پیو نارینا زنانا حج فرض چھو آدھے پا کی تاخیر کئی آو بس نا ساتی غریب چھو ندا فرضیت سر مرگ اس دن ساتی ہی گنا کہ او دل فرض چھو ندیا دزپا غریبی دزپا فقیری دزی وجوب او دا فرضیت سکوت نرکھتی دیو جنال اللہ حبیب فرمائے من اراد الحج فلیعجل سوک دا حج راد لری نتلوار دیو کی او کل اگر نام سلم دا توجہ مدتنا زمان مذہب حنفی ری باعث لی سر نقبی نی خود دمر دیر جیدا دیو قدت تیسا لرے کا ندیت حج لتلیشی او دست بال بچ فمعیشت سا اثر نغر دے گی نو بدم حج فرم دے نو دے رخل کو سر نقدی نیو خوامانی زمکی دا او غاره کې خپل خلاص نه کنه بږي نه خلاص اگر مې وکست وو مې ورې تاسو د پلار نیکه دومره دې دازونو کې پټولو حج فرض دی دا ته و کینا پټا خپل خو خپل خو په خو څو سره کې دی نه کنه هیڅ کوم د چا غاره نه خلاص کړو فزرګونو کې بدا کې او بچي چې هغه دې خبرې ته متوجي دي زما په پلار حج فرض او ذکر نه او دې غاره بخلاصو نور تو خلاص ہے نا لدہج فکولو کی تلوار فکار دے جب چاہ فرضی فا ان احفرتم فمستیسر من الحدیث کچر بنکلیش ویتاسو نلازم دی پتاسو آغتی اسانی دے قربان اینا گر زمون مذہب حنفی دار باب الاحصار زمون فرسو کی کتابوں کے مستقل باب دے چرے کے دا احصار مسائل ذکر کرے جو سری دا حج و عمر احرام سڑ دے خدا سی بیمار ہو کہ اس دے ادا پورے فلار کی دشمن رکاوٹ زور سے او دے اس حج ننی سیترے عمرے ننی سیترے او حرام ان کرنے جدے بڑے حرام دے کلاوے دو سرکت آئے نظموں کا مذہب حنفی دا ہے کہ دے بچالا یو ساروے دا قربانی ورد غاڑے پا گدم خلاسی گی خوکا غواو اوخ وردن بہتر خبر آدھا او غلب ہوئی کہ فلانی رضبان با حدود حرم کی زماد طرف ندا گرد یا غوام یا دا اوخ زبح کی نجدن زبح کا دے بدینے کے لئے حرام جامی دل کی بس دے دے احرام نروتو او حلال خود دغ حج و عمرے قضا پد آئندہ لازم دا کہ کل رکاوٹ ختم کر دے بدلے قضا را کر دے دیتا مسلد احسار ہوئی کہ دشمن بن کی تو بیماری بن سے بعد ائمہ اغید اشتراک فی الحج قائم ملے او مسلح اشتراک فی الحج او اغای وی که پدیوانه بیا پی دمون نلازی نیگی یو دنبی علیہ السلام درستی او زنانه ناغی کن اللہ حبیبی تا حج لزینا اغای و قربان بیمار وام کی کرتا کنا دا حج حرام نوتر یا رکاوت خانده کن اللہ حبیب و سری دا حج للار سے حرام وش تریفی شرط مقرر کم یا اللہ اللہم محلی حیث و حبت تلی زما دا حلالی دو زیبا اوی کی سمجھے کی رئیسا رکھا دیتا ہوئی مسئلہ دا اشتراک فی الحج تا پکم روایات و تراغلے خدا نور ایمو اتشار احرام پا وقت شرط مقرر دی نقدل رکاوت راغ نظام دے حلال کی او دم کی رشتا زمون مذہب حنفی کی دعوی کچا اشتراک فی الحج کو کبھی نکو نقدے محصر تو ندبان بدم خامخا راجی کد اشتراک فی الحج او فی العمرہ کرے او کنی لے کرے فَإِنْ اُحْفِرْتُمْ کَچَرِ بَنْ فِرِشْوَئِ تَعَسُوا دَهَ جَوْدُ عُمْرِنَا فَسَبَبْدُ دُشْمَنْ يَعْدِسُ بِمَارَئِ فَمَسْتِ سَرَ مِنَ الْحَدِي نُلَازِمْ دِفَتَا سُبَانِ آشِ اَسَانِوِ من الحديد قربانينا اخذبها سويغا او تزدوي ولا تهلك رؤوسكم مكل ويخفل سرنا حتى يبلغ الحديو تردي سورتي دي سارويد قرباني محلا زيد حلال دوتا دی مسئلہ کی دائمہ و اختلاف دے یو محفر چکم دے کی بن سو دا حج و دمرے دا بیماری یا دا دشمن دا وجنا ندد محل دا حلالی دو کم دے نباز ہوئی کہ پکم دے کی دے بن سو دغل تا دی زبہ ہو کی کہ زمین ہند دے ہو کہ زمین حرم دے زمین ہل دے او کہ زمین حرم دے کا مذہب دے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ دے ذکر آئی مسلک دا دے کہ حدیبیت نبی علیہ السلام بن کر ندا حدیبیت زمین حرم نہ ندا بلکہ زمین ہل ندا اور اللہ حبیب کی کم ساروی ہوئی حلال کرو دا پر زمین ہل سے دا پر زمین سکیو ہل سے ازم کا مذہب حنفی دار ہے کہ نا دا ساروے کے محفر زب حقی ندا بحدود حرم کی ازم دا احناف داول کے حدیبیتون کے بالکل دا حرم پہاڑا ندا دے بازی سے پر زمین ہل کے وا باز پر زمین حرم کے وا وہ دا زب حرا غلی دا پسکے زمین حرم کو حدیبیا متصل عدد حرم سر لدا زب ہوا کے شیرا پا متصل عظمک کے حرم سر بہرحال دا مسئلہ دا اے موت من کی سوا اختلافی مسخر و اخل سرنا حتی یبلغ الحدیو تردی شور سی سار وید قربانی محل لہو زید حلالی دوتا نو بس کی آغد ہا زمین حرم تور چیز زب ہے تو نو سر اخرائے ہو بس جامع کلاو تا احرام آ فمن کان منکم مریضن ہر آسو کی پتا سو کی بیمار آو بھی اذن یاد پاوس تکلیف میر راجی ہی سر داغنا اور امک کی ہوئی کہ سر بطر اغی خرینا کہ اغساروی دا قربانی دا خل حلالی زیت رسید لے لے اس دا عموم کی تخصیص گئی کہ اوسرے بیمار دے سر خرین تا محتاج دے یعنی سر دردے دے پی اوچے سر خرین اینین دا سر دردی نریتی جنا یا پسر کی تکلیف دے زخم دے اس سر خرین غال یا پسر کی تکلیف دے فکی پکی شوی نو دے دا وقت نمخ کی سر خرین نو بچر سر اخرینو دا وقت نمخ کی نو فعلیه را حلقا فقدیتو دا فا دے دے کی قرینا دا پیو کلام محذوفہ بارے فعلیه اذا حلق فدیت نو بدبان لازم لی کسر اخرلو فدیت لازم دا اے فعلیه فدیت ان حلقا بدبان فدیت لازم دا کسر اخرلو اوغ فدیت دا من سیام روزی بنی کدرے رضی او صدقت یا بخیرات ورکی فد مسکنان تا ہر مسکین تا نصف سوا من برند غنمنا او نسکیا و قربانی تی پدی درو امور کدتا اختیار دے ایجی پر اولے چاہتا ترک دواجبو کو فعذر یا ترک دا واجبو کو بلا عذر نہ حکم شریف کے مختلف سے ایک دا عذر دا وجہ نہ چا سر اخریلو دا سر دا خریلو وقت نرے ندی دریو امورو کے دل اختیار دے دری روجی نیسی پگ مسکنان مڑائی یا یوگن زبا کئی وہ کچھلی چا ترک دا واجبو کو بلا عذر نہ دے بغیر دا گٹ نہ پبل سے نہ خلاسی یہ روزہ و صدقہ فدی دے کے نہ کافی کی ہوگی من سیام اند روجونا او صدقت یاد خیراتنا او نسک یاد قربانینا فیضا منتم کلت پامن تیتاسو فمن تمتع بالعمرتی ارکاتی فیضا واغست عمری سرا الالحج حجتا تاسو دسی کی کتابوں کی ماشاءاللہ ویلی اور حج مسائل کی چیزیں مسائل دا حج لقد موس دا مسائل و پچاندے اور گران دے سبر یو اجی خرابی کہ دا خپل وطن نا دا حج حرام دے ہوتا ہو لو یو تا حج تمتو ہوئے دا حج پمیاز تو کہ دا خپل وطن نا دا عمری حرام دے ہوتا ہو لو اور بیا کہ دا حج رضی داخلی کی نو حج دیو کو دیتا کا تمتو اصطلاحی ہوئی تو فقہا اوپری او یو تمتو دام دے کی دو دوار و نیت دیو کو احرام دیو تڑو لو احرام دیو تڑو لو او بس نیت دیو کو نیت دیو کو نیت گورا دزلی خدا اللہ دا حبیب نا دا حج و عمر بارک دا سی نیت ثابت تے وَإِلَى رَبِّكَ حَجَّةً لَا رِيَاءَ فِيهِ وَلَا سُمْعَةَ توجہ ملکنا لَبِّكَ حَجَّةً لَا رِيَاءَ فِيهِ وَلَا سُمْعَةَ دا سنیت الفاظ تیرا غلے آدھا کہ اللہ من یورید الحج یا ان یورید الامرت فَيَسْفِرْهُ لِيَا فَيَسْفِرْهَا لِي زمون محققین علماؤں کی دانیت عوام جوڑ کرے کتابوں جوڑ کرے دا حدیث سے نہیں ثابت اور تو فتح القدیر قدیر بانے رد کرے دا سنیت نہیں راہل دا عربی الفاظ کا جوڑ کرے کہ نہ کوئی دیکھا خبر بانے حج عمرہ دا سے پکاری جسول دا سنت مطابق نا اللہ میں انی ارید الحج والعمرہ تو زمون کی کتابوں دی کلے و آیا دانیت دا اللہ دا حبیب یا دے صحابی نے ثابت تے کنا ندغ ثابت تی لب اللہم لبیک عمرتا لا ریاء فیہا ولا سمع اللہم لبیک حجتا لا ریاء فیہا ولا سمع تاسی الفاظ ثابت تی نو خواہ حبر نہ کریں کہ پیغمبر علیہ السلام ان کے الفاظ ہوئے تیرا ذرم کی اخیر جب ان کا پالفاظ ہوگا رضا یقین دینا جن ایک جو آیات کے تمتو راغل خدا عام دے قرآن اور تمتو دوارو کا شامل دے فمن تمتع کی تمتو عام دے قرآن اور تمتو دوارو کا شامل دے آغا تمتو اتے ندے مراد کم جی دے فقہا و اصطلاحی دے فمن تمتع بالعمرة الى الحج شاك فائدها سلتا فعمري سر حجلا یعنی دا حج فم یاشو کی عمرو کا او بے فدغتا الحج مکو یا دا حج فرغو کی عمرو حج دوارو زے اکل فمت سر من الحجی نو لازم دی پدو آتی سانوی دا قربانینا دیتا دم شکر وی زمون دا احناف بنی اے پیو سفر کی دا دو عبادتون توفیق اللہ ورکو نو دا دے شکم قربانی کئی دا دا شکری آلا او اغتم قربانی کی بوتن کی کئی نو کدے مسافر ندے ناغم تشتا او هغه د خو هر کال کې کوي او ته خبر را لې چې کدي کې و کوي خبر ته مخالو نه دي کنه حاجی ته حج للاړو حل ته جدا دې ته قرباني کوي دا د وطن او قرباني دې ته تم شکر وایي په یو سفر کې د دوه عبادتونو دا ادا کېدو توفیق ورته ملاو دې ته دم شکر وایي دې ک مالدار دی مالدار میں تو جبا دے حاجی غریب ہو بس اللہ حج نہ بھولی یا چر تو چالے گئے خود قربانا ہی وہ سے نشتا نو کدے مالدار دے او مسافر نہ دے نو دے بدابل قربانی کرو او مذہب حنفی دا دے کہ مسافر بانی وجود تو قربانی نشتا او حاجی کو رضی لینا پتہ نہیں دے جیدے مسافر دے او کو مقیم دے دا جیدے مقیر اور اسی نو پتہ دے گئے قدد پیزن دا سرزی آداغی نزیات پا مکہ کی جوڑی جنو مقیم دے دیگے تو خبر بانی او کتے پا دم رضو کی بس اخیر اخیر پروازنو کلاو مسافر ہے جوڑے لگو اہل علم تپوس بکے دی تک ہمیں شکر وئی زمونگ پنی آو دا حضرت امام کافر ملا پنی دا دمی جبر دے دمی جبر دی تا وئی جی راہے نا وہ خوراک نکے نبتی برسو خوری امام کافر ملا وئی دمو تمتی دا دم دی تا دمی جبر وئی آو زمونگ پا مذہب کی دی تا دمی شکر وئی فمتے سر من الحدی لازم دی پدا وچی آسانی من الحدید قربانینا اے پیو گڑ او پیو چیلی جراغ عمر برابر وی غار اخلاسی کوخ زبا کو غائے زبا کنو غرد او کد غواو دو خمائی سکی زان شریف کو نعم ددد زم شکر غار اخلاس شوا فمن لم یجد شاچ نمند سارید قربانی اے حج تمتو قران کڑے خود قربانی وسی نشتا پیسی ور سر نشتا فصیام ثلاثت ایام نرو جیبن ادری ورزی فی الحج فرض دا حج کی زمون مذہب حنفی دا ہے کہ دا چاہ حج تمتو دے خود قربانی وسی نشتا ندے بدری روزی نیسی اور عرفی پوری دے پورا کئی دری روزی بد عرفی پوری دے پورا کئی تج پچا دا عرفی و رزرالا او ددا دری روزی پورا کری نی نبت پدبانی جا لازم دی چو قربانی بکھئی لس روزی دا قربانی قائم مقام دی و دری بد حج نمخی نیسی دار پی دورز پوری پورا کیے او وہ کلا حج ختم سو نبال تا مکہ مکرمہ کی نہیں کہ او کلی کی نہیں سے فصیام ثلاثت ایام فی الحج نروجی بنی کی دری ورز فی الحج فرض دا حج کی و سبع تن اذا رجعتم او وروجی بین اذا رجعتم کل جو واپس کئی خلو خارونتا خلو وطنونتا یا مکی مکرمی تا واپس چئی تل کا عشرتن کاملا دالت روجی کاملتن پورا تل کا عشرتن کاملا دالت روجی پورا ادا نور مضبون والا داوئی کدے چاہ وست قربانی نشتا او دے روجی نیسی خوارفی پوری اننی نوئی پا ایام التشریف کن دے دا دری روجی نیویشی ایام التشریف کی روجی نیول بندی دی خوائی دے دے کس دا پار دا نور مضبون والا وی روا دی ازمون مضب حنفی دارے کدہ عرفی دورا دے پوری دا دری روجی چاہ پورا نکی نو بس ددن دو روزو مثلا حتا کوا اوز بڑے پا ہر طریقہ جی نو دم شکر بور گئی قربانی بکئی ذالک لمن لم یکن اہلو حاضر المسجد الحرام ورہ ذالک پدی اس میں اشارہ دے اور دی کو مشارن لے ہی کہ دو علماء اختلاف دے اب ابھی سر دیر مسئلے بدلی توجہ رکھا ہوئے امام ابو حنیف رحمت اللہ علیہ آیات کا زمانہ کئی ذالک دا تمتو حج تمتو کہ قران او حج تمتو دعا او شامل نے لمن دها غشا د پارنے لم یکن اهله لم یکن اهله چنوی اهل دا حاضر المسجد الحرام حاضر د مسجد حرام سرا اے ماتا سید حج مسلوز دکولو کی باول دریز مکی پیجا ہے نقشہ آمونگا تر حاجانو تا طالبانو تا نقشہ جوڑا دو خود منزلی طالبانو تا روی نمائی تبا جتاو سرستکا نا نقشہ نگو رہیو زمین حرم دے دا حاضر المسجد الحرام بالا پیجا نہیں کہ پر یہ نقشہ زان ہوئے تھے در بیت اللہ شریف نگیر کا پیر سزمکہ دا او ددی طول احاطہ جوری کی دریکم سلویخ ملا دیتا زمین حرم ہوئی او ددی اسی ذن کی تا حرمی ہوئی ددی حرم نبار زمکہ ددنی قاتل و دن ندن نپیزنی قاتل نہیں کنا چلا اللہ حبیب یہ سوکا جمعنی ترازی دیرے نب بے حرام نہ دیرے لدنی قاتل ندن نا او د زمین حرم نبار دی زمکی تا زمین حل وئی او ددیو سیدون کی تا حلی وئی سور کرو د زمین حل نبار چوکی دیدی می خاتون نبار دے دتا آخاتی ہوئی امام ابو حنیف رحم اللہ وی لمن لم یکن اہلہ حاضر المسجد الحرام چوک دے چی دید می خات نبارو کی دی دیدی تیزو می خاتون نچی چوک بارو کی دی ندیب حج تمتو او حج قران کئی چوکی دا حرم اسی دن کے یا تو کی زمین ہل سی دن کے رے دے نام سے پلو دیتا حج تمتو قران ناروا ہے کدا مکی باشندہ حج تمتو دے زمین ہل باشندہ حج تمتو دے نام سے وہی پد بد میں جبر را کی تبانے وسکی دادے کی کم دم ورکئی دی تے دم جبر ہوئے نگر ذالک آدا تمتو امام سے بوئی دیکھئے کو خبر ہوا ہے اول داخل مسلک ذکر اکل ادا سیجی غفل اور ذکر کون نگر خلق خفل نسی جنی اتر دے سو سی جنی دیکھئے کو خبر ہوا ہے آئیونیک سرے اس وفات دے اللہ دے اوپسی نا آغا حلت عرب للاور جراغ ہے نورف الیدین ومین بالجہر کون نام سنت طریقہ دیگه تا خبر آباد دا سنت طریقہ را او دا جسو کی پکالا روئی نام سنت دا جسو کی نشائی نام سنت مصیبت دا رے جسو پکم عمل کے نبل لبت بوری اگر کو سنت دے تباہی دا را نسم ادامہ چرا رے قیدہ سے نکل نشاولے تو قابل کال چرا غلے ویدہ سے دا سے نکل ویر اما سوچو کو یہ خلق دا حقل مذہب دم ایمان سر وہ پردے سو مہنی پی جائی تو خبر آباد مدل تا چی دا حقل مذہب سرے دے چی نام غطا اول دا حقل ازدہ چاہی اخیر دل آیات دا تفتیل دا پار بیا بل مذہب اندر توام ذالک دا حج تمتو او دا حج قران لمن دا غچا دا پارنے لم یکن اہدہو چنی اہل عیال دا غر حاضرین دا مسجد حرام دے نپ حرم کیوں سیگی نپ زمین ہل کیوں سیگی دمی قاتل نبار بار دے دا زمون دا مذہب حنفی مطابق دا آیات ترجمہ امام شافعی رحم اللہ وئی امام شافعی رحم اللہ وئی اگر دا امبنی کنا اللہ ورکے اوگد نظر ورکڑو قرآن تا چگول نو غلق کی مسئلی اخکاری ہما و تعالی خون اخکاری کنا عرصو کو اہل دے استنباد نہیں کنا پورا یو خیار کنے جلاغ فن دے ناغ یو ہونے لہو دروا نا بدلوئی جی کہ تمرا دروازی تمرا کھڑکی اس کماؤ تھا وہ ضرور نہ غلط پتہ نہیں لگی اور اہل فن کا زمیندار چودھری جی اور دے وہ باغ علی ندے مخ نہ ہوئی جی کہ تمرا منع نہیں ہوا تھا زکت زدا فن دے آئے موت مسائل اختاری امام شافعی مولا وئی ذالکا وئی دغ قربانی او قوتی نید آغی پا بدلتی لسرو جینی ول لمن داد آغا چاد فاردی لم یکن اہلہو حاضر المسجد الحرام سنوی اہل داغ حاضرین دا مسجد حرام آوئی سوک چی دا حرم نا دمر لریدی چی قصر کی جوڑی دی لتا تو سلوی اخمی لے نصوب کی اس سلوی اخمی لے دا حرم ندر لے ندا لم یکن اہلہ حاضر المسجد الحرام اور صوب کی پتمر مسافت دا اللہ دا کور ندر کہ قصر کو تین جوڑی گی سلور رکا تا فرق کی جوتی گی نا ندے دا حاضرین دا مسجد حرام ندر امام شافعی رحم اللہ وی مکی اسی دن کے یاسو کداغ پور قدمر مسافت کے کہ قصر صلات کو دن جوڑی گی نو قدے حج کا مکو کئی نو قدبانی نو قربانشتا و نو قلت روجیشتا حج کا مکو مکو قربانی مربانی کنشتا پور سے اتا خبر آبانے وَتَّقُ اللَّهَ دَ اللَّهَنَ اُوِيَرِ گئی انور ماشاء اللہ گورا مرگور تدا سوائی دے رمضان شریف نفس یوم یاش منگ دا حاجیان و سرا تربیتی پروگرام نکمی کی زنانا دی آگا منکور تدی او کم کی ناری نبی نو آگا مدرسی نرائی نو ایسر مطورہ تو سوک ساری ازگاری وقتر ساری جمو سبکو دے نماز پخون نفس یو گنڈر قابل خلق دا سیلی چو خیار ہو اپ آپ تک حج دت مسائل دا حج دت نحاجیان صاحبان رازے اب آج خدا سی بڑا گانی کہ اگر غریب دمرا بڑا والے دے اور دمرا غدین سر واسطے نیستا کہ اگر پمیاش تک اتشو تلبیہ نہیں ہی دکھو لے دو اور دا حج دا مسائل دا پارا مونگ دا قبل و حاجیان و اللہ مونی دا حاجیان و خادمان دی دار اللہ من مانی دی ناغوی پارا مختصر دا حج مسائل مونگ ذکر کری کہ دا پور نروانی دی نتر راترو پوری سمسنی دی اب تقریبا یونی مگن کا بیان دی ندا حجی سے بار بار وہ اینا ورطیات دی کہ دا پور نظم راترو پوری سمسنی دی حکم کی شوقیان دی ناغل دا حج مسائل منگ پا دوئیشتو کی ستو کی دکھلی تائیو کی پیز صرف دا مدینی منوری فضائل دی نور پا کی دا حج تفصیلی مسائل دی نشوکیان کی حج لزینو آغدیر کی ستی روالی او غیو دن موالی وَتَّقُ اللَّهَ دَ اللَّهْنَهُ يَرِي گَئِنِ وَتَّقُ اللَّهَ دَ اللَّهْنَهُ يَرِي گَئِ اور پاس جیونو کی حج پروگرامو نہیں اللہ دے مسلمانانو تدہ حاجیانو دے خدمت توفیق ورد و آغازے کی دا سیوی کی او تری حجون کری او عالم نگیا ورکتے یا امیر صاحب دے امیر صاحب تبلیغ یا لوئے کار رہے و دا حج مسائل امیر صاحب دا چیزی جس دا پولے کل بعض مسائلو کی سوئی جیو جنا دا حج مسائلوں کی کوشش دا پکار دے او پا حج دا حج پا پروگرامنوں کی پکار دا سجی شدہ کی او ماہر سلفن مسائل بیان او اللہ ازمو پا دی حکومت مرحنے گی دا سوائی آمین دا تمام دنیا نے چی حاجیان راضی نتراغی پوری دا حج قافلہ نی چی او عالم معلم ورسر دی پور افغانستان یوران ملک رہی او آفتون و سسن ملک دے او سفوری کو مصیبتون و سے فاغذ نے کہ حاجیان زی ناغی سرا عالم لی اصل عالم لی رنبے ناغن پخفل زلتی امتحان والی جد ذلے کے امتحان کے پاس ہی نبیات ربل قصد امتحان ہوا لی لیکن معلم و ممتحن کا پتہ لے جید جی حج کو مسلو کوئی نبیات تفوز ہوگی کہ حج دے کرے کا نام نو کہا حج کرے نو علی حاجیانو سرے ہوگی کہا ہر کے حکومت دا افغانستان برداشت کرے حضر مونگ دارا سے اور خوشی تھی ہوئی گئی کہا حبر بارے نو نزل تر علمان و سرے تینی او کہ تینی نو گرہ دکھر ہو گرہ دارا حبکان خبرہ ندا یو عالم حج نہیں کرے نہ دے پہ حج نہ پوئی بجے کہا بابا نے یو عالم حج نہ دے کرے دے دے حج پہ مسئلو نہ پوئی نسو کی نے امامانو سر از دکھے بجے کہا بابا نے حج اسو کو لگاوی حج تگران امنا تو جی خلق تکی تما غتان کوا او یو بل زہر پیلاوی باز خلق باز عالمان ورطا حجم نہائی او ورتا وی گره التا بده چه همانه نا او گره وی مجدیان دی ایده که خبر آباده نو دیزه نه ده دپا دماغو که دا یو ده وقتی خوشی ده شابه نمانه ایتا کلو هم یو ناپوه سره ده او دیشی پا ناپوهی حج که نداخره که پا یو مذبی او که نداخره ایتا کلو هم تپوز در نکو یو جاهل سری حج او که ده جهالت پا یو مذب اندرس نده او کدا وے یعنی ماں نے تپوز کو لکھے ہو مذہب کو سب تو کنا نو دے ول وے جے چاب منی نہ کہ پیو مذہب دے بھج سی دے ٹھیک ہے خبر دا دے دے دا با دے خلق دا آ دے عبارت نفرت کو لا ہوئی بتا سم کوئی ہاں وتق اللہ ہمارے کتاب دے پاس پر ہے دا وَاتَّقُوا اللَّهَ هَذَا اللَّهُ يُرِي گئی وَعْلَمُوا كُهَشَيْ أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ بے شک اللہ شدید العقاب فحذاب والے الحج اشہر معلومات حج میاش سے معلومی الحج وقت حج اشہر میاشتی معلومات معلومی غرہ زمون مذہب کی دعوی کہ دو میاشتی اولس رز دیتا اشہر الحج وی رمضان شریف کی تین کی کنا نور پسید شوال میاشتا شوال پسید ذو القعدہ دا دو میاشتی شوی اولس رز دیتا ذو الحجی دیتا وی اشہر الحج امام مالک رحمت اللہ علیہ پر ائمو کی وی جناب شوال و ذو القیدم دا او ذو الحجی نیاز تو لگا ذو الحجی نیاز تو دا امام مالک رحمت اللہ علیہ مسلک دے او دیتا سنگا دا حج نیاز کی وی پدی کی کسوک دا حج نیت کئی او دا حج حرام تڑی نو دا جائز دی دینا مخصد چاہ دا حج نیتو تورو نظمو دا علماء وی مکروح دیخ و حج کی لکہ دا رمضان دا چاہ احرام تڑھے او دا حج نیتے کڑے دا شعبان نے تڑھے دا رنگی دا رجب نے تڑھے نو دا نیتن دا احرام سیدے خطول کی دا مکروح دی ذکر دے احرام وقت دم رہو گت سکنا جدا پابندی دے تڑے را مشکل آگا اگا جدا احرام نہیں کتلے نا آگا جدا سے پابندی دا فا حج و عمرت گران سے دے احرام پابندی دی الحج اشہر معلومات حج میاش کے معلومی دی دشوال و دو ذو القیدی میاش دا اولس رزید ذن حجینی فمن فرض فیہن الحج ہر وچا کے فرض کو پزان بانے پدی میاس کو دا حج کے حج پزان بانے حج فرض کو فمن فرض فیہن الحج او حج گور پسبانے فرض کی کہاں جتا داخلہ کری بجی تو فمن فرض فیہن الحج حج فرض کی پدی گورا وزڑ کی نیتوں کو ناری نہ گندلی جامی لری کی او دیو نے لنگو آلو او بل سادر رضان نتاو کے او لما او رکی گا آجی سے توئی کفن رضان نتاو کہ مرش نور بیدر نتاو یو پا جندن رضان مد کفن سادر رضان فخلو گناہنو جارا پل غبت متوجیشا او دا حج جدا سے حج اکا چے حج مقبول شا نگورا فرضیت دا حج پسو خبر رازی اے حرام نارینو تڑلو زنانو پخپل جامو کے حرام دے زڑکے دے دا حج نیتو کو او یو زل دے تلبیہ ہوئے فزور اب نارینو رائی او زنانو پکلا روئی تلبیہ دارا لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک لکی نیتو دے حرام جامی فخلد تلبیہ ہوئے بس دا محرم شو فرضیت دا حج را ہوئے فمن فرض فیہن الحجا چاہ کے لازم کو پدی نیاز تو کہ پزان بان حج اے حرام اتڑلو اے حرام عبارت دے دنیتنا او دا عدو سا درونو نا پہک دناری نا کی او یو زلی تلبی ہوئے فلا رفتا دا مخدر لطیر سو خدا باب الحج کے در فسن اسم مراد کی یو مخدر لفظ در لطیر سو ماوی دل کے دا مانا دا او باب الحج کی دا مانا امو و نور انت مراد کی دیگه تیم فلا رفتن مراد جمع دا عبد ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما وی وید رفتن مراد سری الرفت غشیان النساء والتقبیل والغمض وان یعرض لها بالفحش من الکلام فباب دا حج کے رفست توئی صحبت تا دی بی خلولو تا اغیت اشارہ کول یا رفتلی دی بی روحان لکھا حج خبر کئی امام طاووس وئی دا حج فباب کے رفست توئی التعریض للنساء بالجماع اشارہ کول خضو تپ صحبت و جماع یاد جما ذکر دے روحان نے کہ لاٹول حرام دی او امام اطوا و اطوا ابن ابی رباح دا حج و مسلو کے امام دے تارا دل ابن عباس رضی اللہ عنہ ما شاگردو فباز عالمان و باز فن سشی آپ غلبو کنو بائی کے ماہر فی الفن شی دا حج و مسائلو کے امام دے اطوا ابن ابی رباح تاسو د فقہ کتابونو کې ویل چې امام صاحب حج سلام کله په دوی خلکو مشتبا راځي زموږ دي کتابونو داسې ذکر کړي او امام صاحب ته داسې منسوب کړي الله پوهیږي چې دا نسبت صحیح دی او که نه خو داسې ویلي دي وایي امام صاحب حج سلام نو اشتبا پراله مسائلو نو په حجام کې سر خرینو نو ګټ طرف یې وو نو حجام ولې راخه طرف کا نو چې سر ورته وخرینو امام صاحب پاسې دو هغه حجام ورته وي پاسه مړو مې راځي خپل سنبال کرا کوم چې مې درته وخره نو امام صاحب ورته حیران چې حضور مثلا یې کوم دې کې ذکرې هغه حجام تا وي نا ورته وي زد اتوا ابن ابي رباح په مجلس کې شو اور امی کڑے ان کا علماء مجلس کی تھی نو دغت ہونا اللہ سرزر جوڑ کے اب حجام حادم ور سوئی وی زد اتوا ابن ابی رباح کو مجلس کی شینم داد حج مسلو امام اتوا ابن ابی رباح وی رفت توئی قول الرجل للمرأة فی حال الاحرام اذا حللت اصبت کی وہی رفض دیتا وہی خاون خزیتا پہ حرام کی وہی کہ ذکر دے حرام نہ حلال شم نو زبتا سر صحبت کم دیتم رفض وہی دا ویلم پہ حالت حرام کی سری حرام دی اور رفض گر فخش مینا تم وہی قول قبیح تم وہی فلارا فساد اطول خبر گورے پدی کے راہ دے دا پہت کی پد ممنوع و حرام ہے فلارا فساد ندے بجمان کئی دے بذکر دجمان کئی دخل بیدیان روان دے فلارا فساد فہش خبر بن کئی ولا فسوخا و نافرمانی بن کئی اور بعضی فسوق دا سوی کیا غدا حج نمخم فسوق دے نسو کوئی جمیع المعاصی کے مراد دے اے دروغ اسن دروغ دے نجے حرام دے اتا ودو لے دروغ دے غیبت خواسن غیبتو او چغلی خواسن چغلی وا نپا حالت حرام کے سنے چغلی او غیبت کے بعضی وی فسوق نا غام نا فرمانائی مراد دے کیا غدا حرام نمخم وی نو حالت حرام کے خنورم نقصان تو لیکن گورا مسجد دے نو گناہ خواسم گناہ دے جماعت کی سکے نو گیا خنورم دک نچیدی کنا لیکن جماعت کے سب تکانی تکی نو حدیث کے راغلی دا گناہ دا مسجد کی سنگا تکانی جماعت کی تکی تا اللہ حدیث ختم نے کرے قبلے نے تکانی تکل نہ رواری اللہ حبیب وہ اوقات بچاتے امامتی کو روایات کرا ہوئے مگر اللہ حبیب وقت قبلی طرف سے لاڑ کے نہ قوم سے خبر لے گئے ویدا امام متا کل امامتی نے کہے ددا سے کار کرے کہ اللہ و رسول لے تکلیف رسول ہے قبلی نگر لاڑے میں تو کہے دخل مسلمان چل رکول پکار ویسا کہ قبلی لاڑے اس کے لیے فرض قیامت میں بھی کنڈی مارے پرتی لاڑ بن چکی مسجد کے بلاڑ بن چکی تو مسجد کا آداب و خیال بسا دے اور تو کوئی خوشو کاغذ کیا گا ہو اچھے نا فرمانا ہی نہیں اور حرام دو جن نا فرمانی شوا جتگور نکون کٹکول سنت دی ہو پا احرام کی نکون کٹکول حرام دی حکار کول دو چی حلال ہو پا احرام کی حرام دی وی اختا غسل جیزو حالت حرام کی ویختا غسل ناروا دی اثر لگول سنتو اوپا احرام کی اثر لگول دا حرام و ناروا دی ولا فسوقا او نافرمانی بن کئی ولا جدال فی الحج او نب جگر کئی دمر گرو دنو کران و خادمان کرا فی الحج فرد دا حج کی دا اور اللہ وصیت کے جولی عمل کے خبر دا کارون بن کے جگر بن کے جو مسلمان سرد مناظرہ و بحث سے اور خبر جنگ دورت سے دا اے دا علم مذاکرہ کولے ہی وہ مناظرے و بحثون بن کے جب المسلمان سے ہو سکے شادام وہی جدال کنزل توئے یا جدال دیتم وہی خلق سر جنگ عرفات کی نہیں حالانکہ عبادت کی تو ایسے ہم دادے عرفات کی کہ نہ بھائی حکومت سعودی اس لے والے جس کا حج خراب ہے حتوے جرم ہوں گے مزدلفہ کیو کنا نمواز الحج کی جگڑ مکوا علماء لکھی حج دام جنگ دام دے کے غیر اللہ منع کرے کہ سو کوئی عرفہ ہونن رہا سو کوئی فرون تیرے سے جتنن والا رہے والا فکرون کی رشو نگا غلطور خلق حج نس دا خبرون پا حج کی منع را گلے او دام دا چکورا تا سر مرگوری جنگو نا مکاو بس کتا حج کی جنگو نو کو گنا نو حج قبلی جو خشیطان نے بھی جنگو نو چکت رو جی جنے کی آجی سے جی نو خوشحالوی نو یوش پشو گی رو نو یوش پشو گی رو پلا را راچی تو چل تو رہی بس دماغ کار نہ کرے ٹھیک ہے تو خبر بات اب یا کہ دیر گودام دے کیا غریب دیر گودام دے تو پورا چلتا باہر نہ رہے ہوتے دی وجہ نہ تم حاجیان کی نہیں کرا ندی دے کی جماعت کے دناس سے جانا دس گئی آج یہ صاحب نہ کر ماخا مناس کی جماعت کی نکی دے کہ تنگ میں سے غلط ہم گزارت ہے کہ دیر کہ وہی وار خطائی را بانے راضی جیرے کی زمون کو مسلمانانو کو مسجد کے وار خطائی رہے تاکہ گو رہی نا جمیل علی رازی کی دم ادری دو تھے
او جمل على راضي جو جو نبیا کے راشد مینا نو کلا گڑائی لگوری اور گلے مام لگوری تاکہ سڑے تو حد کسی یا پکڑ ہو روز کر رہی زمون پر مجھ رسمیں انتا لگی دے دل تا تنگ لے نو آل تا کی سوک دے جمعی مجھ لگی دو گنٹے گو لگی یو گنٹا با مخ کی جی او بیا بدے یو گنٹا روز پر ہو جی دو گنٹے دا دا حرم پر مجھ بانے لگی نو دل تا بزانا دستے دو اولا جدالا فی الحج جگڑے بن کئی دمر گرو سرا دہاد مانو سر پہج کی دیو جن گور سلف دمر خیال ساتھ لے ابھی ابن عمر رضی اللہ عنہ بڑے حج نہ کو ابھی آپ حج کے وفات چھے رہے جر عمری کری ابن عمر رضی اللہ ہر کال بے حج کو لو اب آخر کی دستر کو نظرم ختم شوئے پابندی اتر کو بے حج کو حاضر بول کرو کم کال مانے کی شہادت ورت میں لائی گی نو بچی ورتو ہی مزہ برا شر حالات ہم کتنے نہ بچو تو اس طرح میں من کور چلے ماں کا رکاوٹ جوڑ تو بڑا سکھا رکم لگا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عمرت ہو جی جی کولا اور ہو جی جی کی سال بتا وقت حجاج گورنر چکے ابن عمر جائے اور رکاوٹ کل میں مجھ نہ ہو تو نہ ہو تین اور گرے صاحب انتظار نے چھ وہ مجھ میں روزہ جب اس نے ہم سے راوت اکلا برداشت کو نہیں اور پائی کے ہوئے وہ جد اسم نظر نہ لگی یو رش جوڑ کا زہر و گو الوا کا او پدیرے کاف کی والا تیرا عمر رضی اللہ عنہ سے زہریلا شکیر ناچ تفرل سورے دکھتے تھے وا نش رکھتے نہ دیر چاہتے رہو ادا ہوا پکوانا ہی خبر حجاج وہ کرالا پتہ ہو لگے سیدھا چاہ کڑی کا نظر بدا سیدھا سے سزا ہو رکھ لیکن نے خپل ہو کے ہوئے کب پتہ ہو لگے لیکن نہ منہ بدا سیدھا سکھاؤ ابن عمر رضی اللہ عنہ کی شہادت کا سبب ہو ابن عمر سے دمر تقوا وا کہ حج لبلاڑ میں زخم نہیں بے وہ لگو رہے یود زمین حرم کے دن نہ یود زمین حرم نہ بار پر زمین ہل کی عبادت بے کل دا حرم خیمے لبر آ رہے آو کہ حاضم و غلام کا بے زور نہ کولا نہ دلاس نہ بے اونی ہو آو کہ حدود حرم نہ بے بار ورد حرم نے کئی سمی نہیں دیر نے کہی جو خدا حرم کا ذکر دے دل ہمیں خطرناک اگر وہی پنور گئین کی پر ارادی نیول نشتک تم دو گناہ ارادہ ہو خو پا حرم کی دو گناہ پر ارادی نیول نی ومن یورد فیہ بیلحاد بظلم نزقہ من عذاب علی اللہ وہی چاہ کی حدود حرم کی دو ظلم اور دو گناہ ارادہ ہو کا ام عذاب علیم بولا ورکو تجھے پا خبر مانے تم ورکو ولا جدال فی الحج او دے بجگڑ نکید خادمانو صرف حج کی نبی علیہ السلام کے حج لراغلے ہو نو دے نبی علیہ السلام دے سفر سامان او دے ابو بکر رضی اللہ عنہ فیو اخبانے ہو نو ابو بکر رضی اللہ عنہ او خادم دے ورکڑے جدا سنبھالوا نیو دلی ورکے انتظار کو اڑیر نا وقت کو اراغے کہ وی کتے نوخ ورسر نو یوں کی سکو یا اغم بیگار اکڑے حادم ولوی غلام ولوی یہ یوں خلق تل کے دخان سم بالے تا یوں دے زمین خوراک سامان پہ فروت ہو او اغدم رکڑے نابو بکر رضی اللہ عنہ غلام والو اور اللہ حبیب تبسم کولو وی انظرو الہ حاضر المحرم یہ خلق محرم لوگو رہے بے حرام سندے غلام تکے یہ تباری کا اشارہ وید سید العالمین شداوال کو جائز دی وہ بہتر نہیں اللہ حبیب منہ نکو شوال مکاو وی انظرو الہاز المحرم خلق محرم لوگو رہے غلام تکول شروع کری ولا جدال فی الحج وما تفعلوا من خیر
او هاغ چوکی تاسو من خیر اندسنی کارنا یعلمه اللہ نو اللہ فاغی پوئی و تزودو زان سرد سفر سامان وڑائی کد حج سفر دیا کنور دینی و دنیوی سفر نلی و تزودو زان سرد سفر سامان وڑائی فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى غُرَفَ سَامَان دَ سَفَرْ كِيَ التَّقْوَى زَان سَاتِلْ لِدَ سُوَالْنَا
اور آیاتِ مبارکت یہ مسئلہ ذکر کریں حدیث دا بخاری شریف کے راغنی اور حدیث امام ابو داؤد و امام نسائی ذکر کریں عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کان اہل الیمن یحجون ولا یتزودون ویقولون نحن متوکلون ویمن والا بحج لرات لل خود دی سفر سامان بے زان کرن راو زان کا دیوی چی مم متوکلونیو نجراب لل نجاب خلق نسوالو نکول نر آیات اللہ رو لے گو فیجور حج لکی دی ندد دی ورد حسابو کا چی طالب دا سمر خرچی او دا خوراک ضرورت لی دانا چی دی دی نتزی او سفر سامان نشتا او بیال تسوالو نکے ورد تزود مانا دادا اتخاذ الطعام للسفر تزود مانا سنا التزود وهو اتخاذ الطعام للسفر تزود ستوي د سفر سامان زان سر اوڑل اورانی ول کہ پری سفر کی ما تو سمر ضرورت ہے نظام سر زاد سفر جو سے کہ سبا پبل وانے بوجھ نہیں عدل تو علماء لکھلی علماء لکھلی وہی امام احمد ابن حنبل رحم اللہ سے او قطر آئے ویز حج لزم ورا سر سشتر ناو پا اللہ میں توقل ندا امو لی شانی امام سے برتوی راہ رہا خبر ہے کسی تا جمع توقلین انہیں او بی زاد او بی توخی سفر کے ہوئی زان لے آواز روان شدی قافلہ کی بنوز ناتا سوچنینا زان لکھنزم پا دی قافلہ کی بزم نوی بیادا سمو ہے کہ پا اللہ میں توقل لے وعلا جرب الناس توقل تا حلق پا بودو تیلو کی کسی بھی پاگئی دی بروسا کرے کچھ تو مرکی گی نئی وہ اجرا کا سرے مرکی گی دلم سور کا او دیکھو مرکی گی دلم یو گتو گوار کا میں توقل ترک دا اسباب ہوتا نوائی توقل سکر اسباب استعمال کا لیکن بعض خلق گردہ سے مسئلے دیکھا تیرا فلانے سے وہ دیر لئے بزر میں وہ یا چھ پسا فرضی نظام سرسن نگر میں بتاور گئے اوپن پیسی اغیسی 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 نظام سرسن نگر میں کرنا تو خبر ہو رہا تیدا توقل نے کہ اللہ حبیب چتلو نظام سرسن اغیسی 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 او اصحاب کہف کہ غار تتلل نام سرے ساغستی ہو کنا وے اولی گئی یو کسا غتم کیسی کہ مراغستی کی پاغی سرارے حضرت موسیٰ علیہ السلام کہ پسا فرض لزان سرے سامان اغستی ہو کنا ندا سن مکہ وزی بازی دینی مشر دا پیغمبران روان دیتے پیغمبر دا سفر سامان دے اسلانے اسلانے سے کہ پسا فرض جو ایجیت کی سنا دی موسیٰ علیہ السلام جان کر جو آتنا غداءنا لقد لقینا من سفرنا هذا مطلبا اللہ دا حبیب نمبر لیو متوکل شو کی کہ دا حجرت سفر کولو نسامان ورطا اتر لے شو خود تڑل شونا نو آسما بیدی دو پسک لگایا کا او یو ٹکڑا بانے دو والد سے سامان اتر لو پبند نبی علیہ السلام ذکر کا ذات النت واقع ہوئی اباد علماء لکھنے گئے وَتَزَوَّدُو کی وَئِ دُنِيَوِي سَفَرْدَيْنُ سَامَانُ وَالَا اُس دا آخرت سفر نو خضوق دوڑای جان سرنوڑی چگنی دا دانو دا غنم دا روپو دیرے جان سرنوڑی خواب یا عبور جان سرن وی دا اخیرت سفر چکے نزان سر و سامان دا تقویٰ پڑے تقویٰ ستا وی دا اللہ حکمون پورا کون آو دا اللہ دا منحیات و نزان منے کون دا دو قسم سفری دا دنیا سفر تا خود اوبود خوراک و دا پیسو ضرورت دے آو دا اخیرت سفر پا پیسو پر اٹھے و پا اوبونے فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى وَرَفَاهُ تُخِيدُ سَامَان دَسَفَر دَخِيرَت کی تقوا نا اگر دنیا سفر خود اندازی دے او مختصر دے اور اخرت سفر گرے ختمی دو والے دے اغا حافظ الحدیث ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی وفات کے دن جڑ لے انا کرا جمع دے یو لو جلیل القدر صحابی دنینگڑی دنیا نا اغا امیشہ دنیا تا روان دے نجال نو خلقو تیرے گو رزستا سو دنیا پتے نجانم جانم پدے فیو اگت سفر روانم ہوا سفر ختمی دو عالم دے خما سر جدی سفر اسباب کم دی سفر میں دے نا ختمی دو دے اسباب کم دی وَتَزَوَّدُوا زَامْ سَرَتُوْ خَيَوْ سَيْدَ سَفَرْ فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى یو مانا دوا غَرَقَ غَسَفَرْ دَسَامَانْ دُنیا کی التَّقْوَى زَانْ بَشْتُولِ رَسْوَالْنَا یا غَرَقَ غَسَفَرْ دَسَامَانْ کی التَّقْوَى آغا پرزگاری دا زانو کی یو مرگر بھائی زانو وَتَزَوَّدُوا إِلَى الْعَالَمِينَ وَإِذَاً سَرَدْ سَفَرْ سَامَانْ وَاخْنَئِ فَإِنَّ خِيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى وَرَفَ سَامَانْ دَسَفَرْ دَاخِرَتْتِ التَّقْوَى دَا اللَّهْنَ يَرِيدِنِّي لَدَ أَخِيرَتْ دَسَفَرْ دَفَارْ سَامَانْ تَقْوَى دَا یوجنو اللہ والوی اذا انت لم ترحل بزاد من التقا ولاقیت بعد الموت من قد تزودا ندمت علی اللہ تکونک مثله وانک لم ترصد کما کان ارصدا وہی کڑے چزان کرا خیرت لد فرزگاری اغتو حیو نسی ادھا مر نفس دی آغتا سر ملاقات سو چہد دنیا نتقوا سوڑے نخت ایمان وشیلہ سنب مرونے
پارا نتا سان تیارو اللہ والا الموت بحر طامح موجه تذهب فيه حيلة السابقين وی مرگ یو داسی دے چپو سمندر دے لامبو والا ند لامبو چل ہی رئی لامبو زن نپکی دے لامبو چل ہی رئی مرگ یو داسی دے موجون سمندر دے چیدم لامبو والا ند لامبو ہی رئی یا نفس انی قائل فاسمعی مقالتا من مشفق ناسحی اے نفسا زدر تیو خبر کم نوائیورا زدی خیر خائم رمی گربانی خوبی لا یسب الانسان فی قبری ہی غیر التقا والعمل الصالحی دے انسان صرف قبر کی مرگرنی بغیر دا تقویٰ دا نیک عمل مدانور گردی وفا کی زندگی بچی بپاتی ہی بی بی بپاتی ہی بنگلہ او مال دولت مار کی دھنا کارخانی عزمت بپاتی ہی قبر کی بمرگر سنی تقویٰ واتقونی اولی الالباب زمانہ اویری گئی اے خاوند مد اقلنو لیسا علیکم جناہن نشت دے پتا سو گنا ان تب تعودا چلت ہوئی فضلا من ربکم اغا حلال رزق دے طرف درفتا سنا اے اوٹڑے حج للاو او دے سفر کی مقصد تجارت نہیں بلکہ وہ حج عمری تزم وہ زمنہ نے پکی تجارت کو ندا ناروا نہ دے داس سے ناروا نہ دے حیات کی دعوت حج نمک کی سوک تجارت کے یاد حج نرست تجارت کے وہ کبھی سفر کے مقصد دائی کہ جب تجارت کو مولا عمرہ و حج بم پکی حکم ندا خبر درست ندا اور روایات کی راغبی بعض صحابوں نے کہا تپوس ہو کہ منگا حجم کو اور تجارت مکو نئی تچاوے لی جس کا سو حج نشتا رایات اللہ رو لے گو لیکن اسم بعض عوام دا کی جنم دا تمرون مزدوری دلاری ویسا خو حج عمرنا شوی ہولی ویسا خو مزدوری دلاری کھلا نہیں اصل مزدوری لاڑ رہے اول تو حج کئی حج ہو سو عمرے ہو سو یاد حج کو موسم کے حج عمرے سے لاڑ دے خدا حج نمک کے رس دے سے تجارت کئی نہ تجارت ناروا نہ رہے تجارت ناروا نہ رہے لے سالے تم جنا ہم نشت دے پتا سو سگنا ان تب تہو دا چلت ہوئی فضلم من ربکم حلال رزق دے طرف درفتا سنا اے تجارت کوئی پا موسم دے حج کی ندانا روان رہے فیضا فبتم من عرفات فاغذی کی دور تجارت دے پارا خود اصول لی آخدا سے زمان دے ملک فشان نرے کنا شریعت دارے کی دور کم اللہ رضا نو پدی لار کی کم ریڑی والا ولاڑ دے یا سادر غرول سفر سی داکار دے ناروا سی دخو پتی ریدون کو بانے تکلیف جو کرے ابری تم خیالو بسی ہو کلو ربائی سرے ہوئی جمارے حلال کار دے نو تو پلار کی ولاڑ ریڑا دے ادرولی پکوڑی کے مچائی خرسے فروت خرسے سبزی خرسے لار دولی بند کرے یا پلار کی سادر دے غرولے او خلق له تکلیف دے دا چه شرعن ناروا دے تو بعض خلق دنی دے دست دے یو ذرنو سے یو کس لاؤ ناغس چیزو نا خرسو نو پلا رکی سا در غردین خبر نو جنن تا بلدی والا گر او دا ناروا دے نو ما پڑے تکلیف بانے مدینہ منورہ کی
ریاض الجنہ کی میں زی ہوئی ہو دیکھ آپ آگے تو دیکھو نا تو بندی والے جیل لگ بہت لگ پلارا کے ساتھ مرغی خبری تو جیل کے نام سے آگے کی خوشون کی بندی والا گر جی اور لارا بندول شرن ممنوع دبازی دکانوں میں سرتا دکان میں اگارے سنگ لارا کیوں جوڑے دارنگ ریڑا سنگ لارا کیوں درو لکھا لارا کی سنگ سفر سے سمر تکلیف سے داچے شران سے ناروا دے فیدا افضتم من عرفات کل چرا واپس شیطا سو دا عرفاتنا افضتم مانا و ان دفعتم عرب و افاد والعناو اذا امتلاء حتی ینصب عن نواحیه عرب فاد والعناق وقت وی چلوخ دکشی آدھے پا دی ارخون را بئی نو افضتم ماناوا را واپس شیطا سو ان دفعتم کل چرا واپس شیطا سو من عرفات دمیدان عرفاتنا گر عرفات دیو حاس دی نم دی پا دی ما مشاعر الحج او پدی کی دا حج اغا فرضی حکم چوقوف دا عرفات دے فنا حمد ذل حجی دا ماستخون دا مزد زوار نفس کرما خام پور حاجیان ولاری او دا عرفات دا حدود حرم نبار دے منا مزدلفہ پا حدود حرم کی دی میدان عرفات دد حدود حرم نہ بار دے پدے کی دا حج اغا فرضی رک نہ داتی فحج کی دری فرض دی یو فرض دام دی کہ دا عرفی فرض کی دا دا ذلحجی نہ ہم تاریخ دے دا ماسفخین نفس بہاجی تیو ترماخام والاڑی لغن کی کیوں دری دو فرض ادا کن وہ ترماخام اگدول واجب دی او کسوک دماحام پور رون رسیدو او دغش پیم عرفات کرو رسولن دا دغی کال حج رونی ہو کسوک دا ماحام پور رون رسیدو خود دغش پی عرفات کرو رسولن نو ددم دا دغی کال حج شو فیدا افضتم من عرفات کل چرا واپس شیطا سود میدان عرفاتنا حاجیان کی دا عرفات میں واپس راضی مزدلفی کر راضی فذکر اللہ آن واللہ را یاد وئی اے تلبیہ وائی لا الہ الا اللہ وائی دعا گانے کا وئی ذکا حاجی کی دا حج نیتو کی نجے با تلبیہ جاری ساتھی جمر اولا کی دے دا اختر جمر عقبہ کی دے دا اختر پر رضوی ندا اول بی دی سربت تلبیہ من تشوا دا معتمر تلبیہ تردی پوری جگہ دے ندے دے عمرے حرام اتر میں تلبیہ بوے مجھے کل تواف شورو کے بس تلبیہ من تشوا او دا حاجی تلبیہ دا جمر عقبی دنبی جی دی سربی فذکر اللہ اللہ یا دوئی تلبیہ وائے لا الہ الا اللہ وائی دعا کوئی عند المشعر الحرام دا مشعر حرام سرا اور مشعر حرام دے طول مزدلفی توئی ابن عمر رضی اللہ عنہ نے کہا تپوس کرو وی مشعر الحرام سے توئی نو آغا چپ تردی کی کلا دا سورلی مزدلفی ترون سے دے اے را روان دی دا عرفات میں اکس ورسوی مشعر الحرام سے ناغ جواب ورنکو نجی کل دا او خان او سورلی کلاری شوی او خلق مزدلفت فینا اکسل قال آگا المشعر الحرام ویدا مشعر الحرام دے مشعر الحرام دے لگر دی مزدلفت دیتا مشعر الحرام موئی مشعر فمانا دا شعار دے شعار علامی لوئی او حرام پا مانا دا محترم دے. مشہر حرام اصل کی پا مزدلفہ کی او غر دے غیل ہوئی او دے جولی مزدلفی تا مشہر الحرام ہوئی پا مزدلفہ کی شفتی رول کی دا میدان عرفات نا حاجیان راشی دا زمون پا مذہب کی سنت دے پا بازی مذاہبوں کی رکن او فرض دے. مشعر الحرام کے شپتیر سنت دی خود سبا دا مزنفت فا مزدلفہ کی لکسات مخفق بلو دریدن دا حد واجبات ندی رایا دوی اللہ اند المشعر الحرام فا مزدلفہ کی وذکروہ کما حداکم داندار آیا دوئی لکا سنگے کی تاصل تعلیم درکلے رے دانتی رزان بس طریقی جوڑے وذکروہ کما حداکم اے کما علمکم المسا مناسک اللہ رایا دوئی لکا سنگے کی تاصلہ دہج دا مسائل تعلیم درکلے وَإِن كُنْتُمْ اگر کوئی تاسو من قبله مخید تعلیم در قولد اللہنا لمن الضالین خام خادنا خبرنا ثم افیدو دیارا واپس شید مزدلفینا مناتا من حیث وفاد الناس کمزے نجوا پسکی گیدا نور خلق اید عرفات نمزدلفی لرالی فمزدلفت مشپتی رکا ندا اختر رزدہ نتن ورد حتون مخید مزدلفی نمنا تراتی راوا پسید مزدلفی نامنا تا من حیث وفاد الناس کمزے نسے واپس کی خلق واستغفر اللہ او بخن او غار اید اللہ نا استغفار و اید خل گناہم معافی و غار ان اللہ غفور الرحیم بے شک اللہ بخن کے او مہربان دے فَإِذَا قَضَيْتُم مَنَاسِكَكُمْ اگر عرفات کے اللہ حبیب دعا گانے ہو سیدا دعا غفتو زید او بیا دا امت بارک ہو جو دعا گانے ہو سیدا سو قبولی شوی او سنوی قبولی کمی کنوی قبولی شوی ناغت مزدلفہ کی قبولی شوی فیدا قدیتم مناسککم کلچی پورکی تاسو مناسککم احکام دہت تاسو دا حج فرائض و واجبات مفرکن فذکر اللہ کا ذکرکم آباءکم نیاد وی اللہ فشان نیادو لستاسو مچران استاسو لرا او شد ذکرا یاد دینم زیاد قیادو لکی اے طریقہ دعوی عربو کی با حج پورکو ذکر اسلام نمک کی میں حجو نہ کھول حج کی بکورت ہو نو بدرے دل او بخل نکن بے فخر کولو چاہ بوی زمانی کو دمر سفی وی بے زمانی کو بے لو خیموا لو لو کاسی پدی بدی فخر کولو فپلارانو نکن بارے او دخل نکن اغا سخا داغی اغا خیون بے ذکر کول نو اللہ وی اس اسلام را گئے فذکر اللہ کا ذکرکم آباءکم اس اللہ یادوئی پشان دے آدول استاس و پجاہریت کی نکون اپلاران استاس و لرام نکون اپلاران بم یادول اس اللہ یادوئی اللہ یادوئی دا آیات یو مانا داو او دا دا جمہور قول دے چی دائی با دا حج نفس دیا پینڈ پینڈ کے ناس او پخل نکون پلاران فاغی دے فخر کولو اللہ وی فدیری جی دلو ادکو فخر مکوا فل ازان کی دے فخر کی خیر آوال یو قول دام دے ورتوی اللہ رایا دوی لکا معصومان وی او معصوم فلار او مور رایا دوی ورو کے معصوم سی فجرا کے فلار او مور تشغی وی او دا فلار او مور طرف تا متوجی وی تو ایت اگر نوشے لکا معصوم وی او مور فلار ولی پخلو اس اللہ رایا دوی یاد آیات یو درم توجی علماء دام کرے وہی اللہ رایات کا یو لیو گنائی او دا اللہ دا دن دا دشمنان دا حبری لنی کئی او دا دن بارا کی پزان کی غیرت راولا لگا سنگا دا خلف لار نت خلق کی بیدنی کے شرے سر پہ ماتے او دا خل والدین و بارا کی جنگو نکے نو دا خل والدین و دفاع کے نو دا اللہ دین خستا دا فلار و نیتا نلو شہرے او تا دا والدین و نلو شہرے کا ذکرکم آباکم پشاند یادو لستاسو پشاند یادو لستاسو اغا والدین استاسو لرا ایسا دا خبل والد دا فارا غسکی گی کہ کلے سوکنا فرمانی ہو بھی زدی کئی دا اللہ دا فارم غسکا دا اللہ دا فارم پا غیرت کے راشا او اشد ذکرا یا دیر زیاد پیا دونو کی دا حج نفس دا خلق تقسیم کئی درے قسم خلق تا فمن الناس ایزن دا خلقنا من ها اصوبنی یقول کہ غوائی ربنا ایزم غربا آتنا فی الدنیا راتی منتف دنیا کی بس دنیا مو بہتر کی اور دنیا فکر کئی تشت دنیا پہ غمون کرے وما لہو فی الاخرت من خلاق نبی داغد پار پاخرت کسی صاحب رہا بان سرے اللہ پورا وغم مقامات مبارکو چلار وہ تشت دنیا سوالو کی دیکھے تو خبر بانے اگر دغ زیون کی سڑے دا اخیرت کی کر دکھائی آواز ایک خود آگا نے قبلی جو مشہور حبر دا وہ یو حاجی داو ان پھر اللہ نے بسونا غفتر جو بس تکا سرے سوال کی بول جو دیر سے بسونا والا اللہ ورکا بیجا کے بساری پاس دنیوں سے کی بولے کہ بس جنگے دلے اور ڈریور پلانی لے کے تانیدار نہیں ہولے نو یقو بے اثر دا سی نہیں ہولے بھی کہتا حبر آبارے ہیں میں چاور تو سر نہیں سما دا سر خوگے رضان لپہت کی پخبلا غفتے ہو تو جائے پخبر بارے رضان لپار سر خوگے کل سرے پخبلا غفتے نا آغازے کی پورا پورا سوالو نا ہوگا سجد دنیا غم مکہ وچے آغازے کی مدر واجی دارو اللہ رو مطول تبخن ہو نا برا برا کہتا نا اے والاوی تتا بھورے نا آل تپا کی غط غدو یہ بس تدا جو بلدنگ میں ویسا نا یہ جائے پخبر بارے جب والا کہتے ہو تو کوئی سر نہ گھر دے گے جتال تم بلڈنگ نہ ہو رہے اول تم میں کہ بس داوے داوے ذکا آغازے کی سوالی نہ قبلی گی نو کلے سوال ہو کتا سنا مانوی مدینہ منورہ کے ناس تو حرم سے دے یو عالم ہو ناغلہ پت وجلے سر حاجیان راضی ہو دے ورطا بیان مالے وی حاجیان لگو آیا یہ نور بیان سر ورطا روزانہ داو آیا محبت الوحی لراغلی ہے جو قرآن اور جو سنت جو نزول دا غیر اور دا دا ہدایت بھیر ہے جدی مدینی او مکی مکرمین ہدایت پوری دنیا کی دل سے ہدایت سوالو کا دا ہدایت سوالو کا اور دیو جن چکم حاجرہ سے سوالو نہ کئی وی دا حج دا قبل دو نہ حدارا چکم حاجی بدل را ہے نو پوہ سے جبت دا حج قبول شہ اور جسنگ علاو آغا شان نے نی اخلاق بدل سل نی خوب بدل سل نی شکل بدل سل نو پوہ سے جبت حاجی خشی زیتن رہے رکھے درے وَقَمِنَ النَّاسِ ذُنِ دَخَلْقُ نَمَنَا حَسُوبْ لِي يَقُولُ جِوَائِ رَبَّنَا اِذَمُنْغَ رَبَا آتنا فی الدنیا مغل دنیا کے راتے اور آخرت اور ذکر نہ کہے وما لہو فی الآخرت من خلاق او نبید دین فارا فآخرت کی سبرخا دادا قرآن شریف آیاتون دی گن و زیون و جراغلی سوک چی دا تشی دنیا فکر کئی او بس دا دا ون مقصد تشی دنیا دا ندل دنیا کی تی اللہ پا تقدر کی سمر علی کلیا عمر بور کی و پا آخرت کی دے سدی سورہ یو آیات دادے یو آیات برئی دا سورہ حود دلسم اپارت کی سورہ حود برئی آیات تین لسم گرید سورہ ہود دو لسم پارک من کان یرید الحیات الدنیا ارا وصوب کے رادل رید جوند دنیا وزینتا ودید زیب زینت د دنیا ارادے دا ودید زیب زینت ارادے دا ابن د جون مقصد پا دنیا کے رسشت دے نا نوکیلہم آمالہم قرب ورکو دیتا بدلد عملن دیفیا پدی دنیا کے وہم فیہا لا یبخصون او دی سرد دنیا بارک کمے بونشی زکا دیری آتار دے او پمز او پیبادت او دن کی مقصد دنیا را اولائک اللذین دا کسانی لیس لهم فی الآخرت نبید بیر پار پاخیرت کی الا النار مگر اور بی وحبت ما سنعو او برباد بی اغنی کملون چلی سنی پدی دنیا کی زکد نی کملونم دی دنیا لپار کول چی دنیا میں خشی وباطل ما کانو یعملون او باطل او بی خیدی یا کارون چیدوی کمی دوچان ایاد زام کرولی کئی سورہ نساء کے مرازی یو سل سلور دیر شب چی سوک دا تشی دنیا ارادہ لے او آخیرت بالکل شال و غرزول ہے نو بس اللہ کی سلی کلی آب اور تمیلاو چی خو آخیرت کی بیسنی دوچان ایاد سورہ بنی اسرائیل کے مرازی اتلسم ایاد سے او دغه شان آیات سورہ شورا کی مرازی د سورہ شورا سلم نمبر آیات ته اگر الله یو قانون ذکر کړ سورہ بنی اسرائیل وګورئ ان لسم افاره کی او آیات وګورئ تل لسم نمبر آیات وګورئ دا وی تل لسم نمبر آیات فرمای من کان یرید العاجلتا ارا سوکے راجل رید دنیا دی دنیا تا آجل ہوئے و خیرت تا آجل ہوئے سوکے غواری دنیا دا آیات تا منافق دا کافر و دلے آتار بارکے چدا غصش دنیا مقصد دے عجلنا لہو فیہا پتلوار سرب ورکو اغل رفیا پدی دنیا کے ما هغه عمر دنیا دے خوب طول غواری و عمر ورکو نشاؤ چه سمر زمون خو خشی او غواری خوب طول دنیا پرست قول من هغه چال بے ورکو نرید چه منگ ارادو لرو حسون کی دد سوچ سے کرو دد جوان مقصد تش دنیا را ثم جعلنا له جہنما بیا بہو گردو دد پار جہنم یسلاہا وردن نبشی جہنم تا مضموما مدحورا دتا ببدرد ویلی شوی مدحورا او دے برکل شوی ومنهم زنید دین منع سوگنی یقولو چه غیوائی ربنا ایز منگ ربا آتے نارا کی منتفی دنیا پا دنیا کی حسنتا توفیق دنے چاہی وفی الاخرت و پاخرت کی حسنتا بدل دنے چاہی وقنا عذاب النار او بس ساتھ منگ عذاب دور نام ورد یو جامی دعا دا نبخت المسکی تخفل دعا گانو کی دعوائی دیتا جوامع الکلم ہوئی بعض علماء لکھلی وہی دہا سنی پایات کی اویا تفسیر نبی احباز تو گنی سے رات منت دنیا کے حسنا دنیا کے حسنا سے عافیت چرو رمت جو بیماروں تکلیفوں نہ محفوظ ہو اور تو دنیا کے رہ سنی ہو مانا داد کفاف دمرا رزق دے جی تمرا تال ضرورت ہے نہ کم دے نہ سیوا دے جی تو قدر کفاف ہوئی داوئی بہترین رزقی سے نہ ڈیر دے کی پہ سرکش ہے اور نہ کم دے کی پریشان ہے دمرا دبرن ملائی گی جس کا ضروریات کی پورتی ہوئی او دا حسنی او مانا دا حمدنی کبی بھی ایماندارا تقوی دارا تحجد گزارا حسنا غنی کی بھی بھی توائی دارنگ حسنا پا دنیا کے ستوائی داولا مانا چی مغور جداد امام قطع دا قولو او دا دیم مانا دا علی رضی اللہ عنہ قول لے وی حسنا وی نیکی بھی بھی تا یا راتی پہ دنیا کے حسنا حسنا ستوئی علم او عبادت اللہ دا قرآن و سنت علم راکی او تو صحیح عبادت توفیق راکی دا قول دا حسن بصری رحم اللہ دے یا راتی پہ دنیا کے حسنا نیک مال حلال مال سیاغی بانے دا خیرت کا رونتے یا حسنا پہ دنیا کے صدن ایک آن بچی اللہ نے کان صالحان حافظان عالمان بچرا کے یا حسن پر دنیا کے سرائے سر نغوار خدا سے کار درنا اللہ و آغستو طول مخلوق جس تائنا و تعریف کہے طول خلق جس تعریف کہے جا سے کار دے ہو بعض سڑے کاری کی خطول خلق تلانت ہوئی مرمشی کو خلق تلانت ہوئی اور بازی دا بے خندے کارو نہ چلے ہو نہ دے مرن دے خو حلق دے لانت ہوئے لگا تاثر انگروی کافی وی دا صحاب الفیل کے کل رالل آو پا حرم شریف حملہ کولا نو عرب وست مولا الفیل پت سکتا و تلارم نو کولا یو چلی ور تلارو کولا نو چی اغم مرش ہو نو دا آغا قبر بحلق بکاموش ہو عرب کی بپلا رتی ریدل او دا دغا سری قبر سر وطلل نمخ کی نبی جو لئی دا کارو نڈک کرے ہو او آن کمر وی پا کارو نشتو کہ دا ذاتی بے خندو کہ دا اللہ دا کور دا لرولو پا سی کافر رات دل وردور تلار خونے ہو نو کل سڑے مڑکی کو حلق سلامت ہوئے او کل دن اللہ دا سی او کارو آو سو چکہ جو اندے او کمڑے حلق آفرین و شعبہ سے ہوئے دیتا ہوئی پا دنیا تیرا لگا سرا دی دا تفسیر ابن عمر رضی اللہ عنہ کرے او دنیا کے دا حسن مانا دا حضا سے حترا کی مدد میں ہو کی دا دشمنان و مقابل کی او دنیا کے دا حسن مانا دا دا الفہم فی کتاب اللہ تعالی اللہ رب الکتاب فہم راترا نصیب کے یا حسن ستوئی صحبت صالحین اللہ بنیکان و صحبت نصیب کے چستاد اولیاء و دوستان و صحبت کے ناستن حسن دیتوئی فراہ رزق ادو پتہ در سنلے آو بے حساب در تاللہ فراہ رزق در کی نگر سشیپا کے پاکی شد دنیا او پا آخرت کے حسن سرا پا آخرت کے حسن سرے جنت دے دے جنت حوری نی دا اللہ دی دار نے آنس رضی اللہ عنہ تو سکر آگلی یہ دعا راتا ہوں کہ انہی لاس پور تکل وی ربنا آتنا فی الدنیا حسنا وفی الآخرت حسنا وقنا عذاب النار نا تاس ولوی نور امرا لہو غارا نا ورکی نور دن لسو غارا دن دنیا و آخرت خونے سے شیط رہی نو نگر دا پلند و الفاظ تو دن دنیا و آخرت خون سوالو نبی مشران سمرخڑے مجھ سے ورت ہے نہ دنور دعا گان زید سلام نمک سے ورت دا دعا کھولے
وفی الآخرت فآخرت کرات حسنات جنت دنیکان و مرگر کیا پا جنت کی او الہ العالمین حرد جنت او الہ العالمین ساد دیدار غلزت وقنا عذاب النار بس ساتی من دا عذاب دورنا بازو حسنت حمدہ
اللہ دا قیامت دیر و نمو ساتھ آسانی شاورا کرو کے الہ العالمین دب ناکار حساب نمو ساتھ
وقنا عذاب النار بچمو کی دا عذاب دور نام
اگر دور نہ بچی دل سی دور نہ بانا بچی اللہ دا حرام نمو ساتھ اللہ دا گناہون نمو عذاب نخبالا بچی دی دروغ نمو
شغلی نہ کے پردے حق نہ خوری رشوت نہ اخلی سود نہ کے سوک وجن نہ دکا حیا نہ اخلی وقنا عذاب النار کی دغتو لما نازانے پر کی بچ ساتی منگا دا عذاب دور نام اولائے کا دغ حلق دیدوار و فریقین و تیشارہ کہ سوک تجد دنیا سوال کئی اور سوک دنیا اور آخرت دوار و فکر کئی اولائے کا دا حلق لہم نصیب انوید پار وحی سوی مما کسبو دا غسن جدی کنیری واللہ سریع الحساب اللہ دیر زر حساب والدے
ایک اور کہا بار بار راضی ہو گیا بدرناور ان کے سریع الحساب سے مانا گا
یو مانا گا کہ اللہ دیر زر حساب کئی کوئی گرے تشکے میں زر زر ہو کہا
لیکن مرد پہ کہنے لیں کہ جلا سو اخرا جی نو تشکے نو گرے زر زر ہو کہا
دایات نہ مانا و اقتار بلنات حسابهم وهم فی غفلت معرضون
اللہ وی حساب نیز بیشے او خلقا حسان غافل دی وی اللہ وردر در حساب کئی قیامت در ذر روان دے او مرد ذر روان دے کس سکین اوکا
ذکر ہر مومن ذکی دائی چیز بطوبہ و باسم و دا کار بکم
دیر خلق دا سو یہ دا فلانے حق دے کنا دا بدل زور کو وی کس سکین ذر ذر ورکا کنا سمولے نشی
اللہ دیر ذر حساب والے دے نگر کسوک شکول غاڑی نوائی زر زرو کا فتح گرے لگینا
اجنا تو سبا بے کم بل رب بے کم اجی سبا رازی نو ندی سکری او پہارو کسرو سے
یو دا آیات دامانا و دن دا آیات دامانا اید آدم علیہ السلام دا دور نا تر قیامت پوری سمر دا خلق و اختلافات دا خز خاون جنگ دے دا دو رون جنگ دے دا دو ترگران جنگ دے دا کافران و مسلمانان جنگ دے وینی تویی بھی پر بی جی دادونا خلق رانی کی غیبتونا کئی وی پدی حساب تو سمرا وقت لگی وی واللہ سریع علی حساب
اللہ بڑیر در حساب یعنی رضی اللہ عنہ دیر حاضر جواب
تو جائے کو خبر با
اللہ عرشہ تخلی و شان ہو رکڑے ہو
علی رضی اللہ عنہ سو دیر حاضر جواب
او چکل دنیا نہ دے سلو وی پدغ وقت پا تمام از مکہ دنیا کی جدن بہترین انسان ہو
زکر دے پا عشرو مبشرو کے اخیرنے ہو
او دارنگی دے پا خلفائے راشدینو کے اخیرنے ہو
اگر دا داستی دے غمون دنیا دا
کہ دمر لوی خلقم پکی تمشیو
علی رضی اللہ عنہ دا کہ مسائب و تکلیفنو را دیر کرو
چلیر پریشان
فیو جنگ کے دیر بی پروا گر دیلو
نمشر بچے حضرت حسن ورطوئی
بابا جی تو خوڑیر بی پروا گر دیلو
واللہ ما حاغا بغی المجاہدی
قسم دیدی پا اللہ
دا خود مجاہدین و سریتانا
تو خود مرضی پا ہوا کر دی
حضرت علی رضی اللہ عنہ اپنے بچی تا ہوئی
یہ بچی آپ دار دے تنگ شہر ہے
پرواہ نہ کئی کہ
مرگ رو گر دی گی اور مرگ رو گر دی گی
دمر بے انتہا پریشان ہے علی رضی اللہ عنہ سے جوڑے یہ بچی اب لار دی پرواہ دی ہو دا دمر پریشان ہے کہ کپا مرگ رو گر دی دو کہ مرگ رو گر دی دو دمر لیلی خلق دی غمون و جالت دا سے شب ہو علی رضی اللہ عنہ نے چاہتا پوچھو کو وی اللہ بدنی مخلوقات و سرسنگ حساب ہوگی ناغول پا ممبر جو آئی سنگ چھ رزق ورکر ورا پا یو وقت دولو لرزق ورکر پا کی وقت نلئی او کتالے ویلے چھ دی مل خلق لمنن دوڑائی پخے نو تو پا خولو بے سمر وقت لگی دے او پا ورکولو بے سمر لگی دے اللہ میں گول ورکر ماشول ورکر میان لور کئی انسانان لور کئی حیوانات لور کئی ایک وقت دن لگی اور حدیث پاک کی راغلی مارغان تو اور ساری راپاسی تغدو خیماسن و تروح بسوانن فزرگن لکن مارغان کشی ججور ساری جانن راپاسی لیکن محام کی جانت رازی اللہ اور تجوری در رزقوں کو راکھ میں لکھی کرے علماء لکھنی ہوئی دنی میں رضی پا مقدار بھئی صحابوشی اور دا قیامت رض ملا دا و دا آمالو پہ اعتبار بانے لندی جیگ دی دی تا دا وقوا کے اتڑے والاڑی پا غب پنزوز درکالے خطب کامل مومنی پا کامل مومن با دا قیامت رض سمر چی وی سمر وقتی چی دا فرض مجھ کی تجھے تو خبر بات نو فرض مجھ دا بارے ہم خاص منٹ لگی زموں دے ماما نانی ا گئی اپن منٹ تک کی کئی ٹھیک ہے خبر بارے زموں دے ماما نانی راموز نے ا گئی فرض مز بارے ہم خاص 30 منٹ لگی نو کہ مومن بد قیامت رز دے فرض مز برشی او کافر ب 50 ذرا کالش واللہ سریع الحساب اللہ دیر زر حساب کون والا دے دستر کی پرب کے بعد خلق سر حساب کی اور جو دنیا درجے پر مقدار ہے آخرت کے جا غرمہ مرمنش تا جدا غرمہ شوا ماضی گر شوا شپشوا کوئی دا جنت موسم بدا سی باز عالمان ہو جی چلی لکا سبا سے روخی جی انور لانا جرا خاتلے اور جا موسم بہار ہوگی خبر ہو رہتے نہیں دا جنت موسم بسنگ لکا موسم بہار کے نور روخہ تو نور لانا دے راکھا تھلے اور رنا ہو لگے دا دے دنیا دو رضی دنیلی پا مقدار با جنتیان جنت تتری اور جہنمیان با جہنم تتری واللہ سریع الحساب اللہ دیر ذر حساب کول والدے اللہم صلی علی محمد وعلا علی محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد الہ العالمین زمونگا او دطول امت مسلمہ وار اولوی گناہون محفظ یا اللہ خاتم مقیمان دا قرآن و سنت دا علم دا پارا و دا عمل دا پارا مسلمی قرآن سے پروردگار عالم زمونگا عقائد و اعمال زمون ظاہر و باطن سیرت و صورت دا قرآن و دا سنت مطابق کے اللہ دا دنیا و دا اخیرت دا شرمندگو نموسا تے اللہ دا دنیا و دا اخیرت دا شرمندگو نموسا تے اللہ دا فتنو دور دے تپمون چھ مرگ راولی مدی خاور تمد ایمان کرو رسے اللہ خاتمہ مو پا ایمان کی او دی ایمان دا نقصان نمون چول پا خپل فاظت کے اوسا تے الہ العالمین پا دی ملک او ملک نبار دی دنیا پا گد گد کنن امت مسلمہ پریشان دی او دی کامال جان او حیاء محفوظ ندا اللہ تا دی طول امت پریشان ای خط لکھے کم مسلمانان پریشانوں کی مالی اور جانی کی اللہ سے مدد اور نصرت ہو گئی پدی ملک اللہ امن و امان راولی او دا دا غیر دا فسادات و نقصانات و نفع امن و امان سمر بیماران دی الہ العالمین شفاء کامل و لورکی سمر قرضداران دی اللہ دا قرض نے اخلاص کی دچا بچی نشتا اللہ نیک عمل صالح بچی ورکی او دچا بچی دا والدین دستر دو اخوالے جوڑ اللہ زمان دے مدرسی او دطول مدارس دینی او ضروریات دغے بنا پورت پورا زمان دے مدرسی کی نمدر والد دعاو غاری کہ اللہ دید عبادی دا پورا کول دا پارا دغے بنا اسباب جوڑ او اللہ دا دینی او مرکز اگر دے دعاو غاری زمان دا طالبان لنگر شورو دے دیتا بازی مسلمانان تو خشا کرا چلے تو پڑرا چلے سوک سرا چلے یا اللہ پڑی کہ سوک سکت اسم مالی و جانی تعاون کئی الہ العالمین دنیا و خیرت کے ورط خوش آلے ورکے ذکر زمان ما شا اللہ لنگر دیر دری سلور پینز بوجھے اوڑا زمان ما شا اللہ دورا زلگی پڑی کہ بازی مردلی مند چلے وائی اللہ تیپ معلوم اس خیر و برکات ہوا چھے او دی لنگر ضروریات دا غیب دا خزانونا الہ العالمین پورا کی دا کم نارینا زنانا درس لرازی اللہ تی پمال و اولاد کی خیر و برکت واتے دا ناس تی دقل رضا دا پارکی او دا کم عوام نند جمی مستراغلی اللہ دی لم توفیق ورکی دقل کتاب دراتلو یا اللہ دی تم توفیق ورکی حکم دل تنگی راغلی او فکورنو کی زمان میں اندے خین دے او زمان رونا مسلمانان دی اللہ دخل کتاب داورے دو او دیتا دناس تی توفیق ورطورن سکے در اصول کتاب مانگ لکلے اگر اسی اصول کتاب دے قرآن شریف دے اصول کتاب دے مختم ماشاءاللہ مسلمانان وقت دے وردی کتول دا اقائد و مسائل دے شکم عقیدہ مسلمان لرساتن فکار دے سمر شرکیات دی نو دا آغی تفصیل لے پا دیکھے نو ما شاء اللہ رسو ممرگر ناچوی یو یو کتاب زان لوالی دا بچو دا پاروالی اب آج مالداران دا سیوی کاغا غریبانان اتالی نو دا ممو یو صدقائی جاری شی ما شاء اللہ وقتی دی ایجی سے زہر رکو کتابو نواغستن یہ دا پا دی غریبانان اتالیوانو بانے تقسیم کئی کامال خورو لسکنوری دا کتابونه کې د طالبانو لوالي خپلو بچو لوالي کور د پار والی او نوم ګورئ دا په پښتو ژبه کې دی د قرآن د آیاتونو ترجمه ده چې موږ ته څنګه عقیده ساتل پکار دي کم کم شی شرک دی او د هغې نه ځان ساتل پکار دي نو ماشاءالله ډېر خیر به پتا تاسو ته در نصیب شي دا د اصولو یو یو کتاب والی بعضې ملګرو دعا د پاره ویلي دعا ورته غواړئ الله دې حاضرینو کې غایبینو کې دشا سکسم حاجت نوی دینی دنیوی اللہ پخفل رحم کرم و لکورت او الہ العالمین پری حاضرینو کی دشا سکسم پریشان ہے اللہ غطول پریشان ہے حتمی کی اللہ منطول سرد آتی و دعاتی از معاملو کی دا ہر ظالم دا ظلم نموس آتی دا ار شری دا شر نموس آتی دا ار حسدی دا حسد نمو اللہ ساتی اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنا وفي الآخرة حسنا وقنا عذاب النار وصلى الله تعالى